Darba kārtībā mums ir 63 jautājumi. Papildus darba kārtībā jums ir arī izdalīti vēl bija 4 jautājumi, bet sakarā ar projektu iesniegšanas termiņiem mums ir vēl 2 jautājumi. Vai ir kādi priekšlikumi, iebildumi? Ja nav, tad lūdzu no sākuma balsosim par papildus darba kārtību, kur ir 6 jautājumi. Kas par papildus darba kārtību? Paldies, pret, atturās vienbalsīgi. Un tad lūdzu par visu darba kārtību kopumā. Kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Pārsim pie darba kārtības pirmā jautājuma par izmaiņām balu novada bāriņķesa sastāvā. Ziņo Egons Salmanis.
Sociālā komiteja izskatīja šo jautājumu un tāpēlēma projekts atbrīvot vienietu pušpari no bāriņa. Tiesas priekšsēdētāja vietnieka un Lutekļa amatā 27. septembrī un ievēlēt Lieni Čuguro par bāriņtiesas priesēdētāja vietnieci un bāriņtiesas locekli balvu pilsētas un balvu pagastā uz 5 gadiem. Un savukārt Līnu Bušujevu ievēlēt par bāriņtiesas locekli Kubulu, Bezkalnes un Lazdulējas pagastos. Kādi būtu jautājumi?
Jautājumi ziņotājiem. Jā, jautājums lūdzu.
Zinot to, ka Inita ļoti ilgi strādā bāriņtiesā, kas ir pa iemeslu, kāpēc cilvēks iet projām vai puses vienojās?
Mēs sapratām, ka tā ir appusēja darba devēja un darba ņēmēja vienošanās un parasta situācija, kad darbinieks izvēlas strādāt citur dažādu sev zināmu iemeslu dēļ, kas acīm redzot nav neēdz jāpublisko nekādā ziņā citādā. Tur kaut kādas problēmas vienkārši. Tādu situāciju mums ir ikdienu.
Vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par grozījumu balu noda domes 12. gada 9. augusta lēmā. Ja ievietošana sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu ziņo Egons Salmanis.
Tostarp arī šis jautājums tika skatīts sociālajā komitejā, un tāpēlēma projekts par grozījumu izdarīšanu 12. gada 9. augusta lēmumā, un ka noteikti uzturēšanās izmaksās līdz brīdīm, kamēr uzturas pansionātā 90% seks pats klients no savas pensijas, un daļu arī no invalīdu kopšanas pabalsta, jā. Es ceru, ka esiet iepazinošies ar lēmumu projektu, tur ir sīkāk uzrakstīts, es domāju, ka varbūt ir kādi jautājumi.
Jautājumi ziņotājiem? Ja nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, trešais jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu, ziņo Aivars Kindzuls.
Pagarināt zemes nomas līguma par zemes vienības balvu pagastā 0,086 hektāri platībā izmomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomas līguma pagarināšanu Bezkalnes pagastā, ziņo Aivars Kindzuls.
Pagarināt zemes nomas līguma par zemes vienības Bezkalnes pagastā 0,5 hektāri platībā izmomāšanu uz 5 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Ja nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomas līguma pagarināšanu Kubulu pagastā, ziņo Aivars.
Pagarināt zemes nomas līguma pagarināšanas daļas Kubulu pagastā 1,0 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomas līguma pagarināšanu. Kubulu pagastā ziņo, Aivars.
Pagarināt zemes nomas līgumu ar par zemes vienības Kubulu pagastā 1,5 hektāri platībā nomu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomas līguma pagarināšanu Balvu pagastā.
Pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības Balvu pagastā 0,1252 hektāri platībā nomu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu Daugavpils iela 72 Balvos, Balvu novads.
Laik nomas līguma pār zemes vienības daļas Daugavpils iela 72 Balvos. Iznomāšanu uz 15 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu Daugavpils iela 72 Balvu ziņojumus.
Slēgt nomas līguma pār zemes vienības daļas Daugavpils iela 72 Balvos iznomāšanu uz 20 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu Dārza iela 7 Balvu ziņojumus.
Slēgt nomas līguma pār zemes vienības daļas Dārza ielā 7 Balvos nomu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu Tilžas pagastā Balvu novada ziņo Aivars Kinzels.
Slēgt nomas līguma pār zemes vienības Tilžas pagastā 6,0443 hektāri platībā iznomāšana uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu Brīvciema pagastā Balvu novada ziņo Aivars.
Slēgt nomas līguma par zemes vienību Briežuciema pagastā divas zemes vienības 0,3 un 0,6475 hektāri platībā iznomāšana uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomas līguma noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrību Latvijas dzelzceļu ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līgumu ar valsts akciju sabiedrību Latvijas dzelzceļu. Par valsts akciju sabiedrību Latvijas dzelzceļu lietojuma esošās zemes vienības daļas 0,178 hektāri platībā nomu Viksnas pagasta ēku uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais par atļaujām slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Tilžas pagastā iznomāšanu ziņo Aivars.
Atļaut noslēgt zemes apakšnomas līguma par zemes vienības Tilžas pagastā 17,0 hektāri platība iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā.
Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības. Sestā ezera līnija, ezermalas līnija 59 Balvas nodošana nomai.
Rīkot Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības. Sestā ezermalas līnija 59 Balvas. 565 kvadrātmetri platībā nomas tiesību izsoli.
Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomas līguma izbēgšanu Balvu pagastā Balvu novadā.
Ziņojumā 2017. gada 2. februārī noslēgto zemes nomas līgumu numur 96 par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 0,08 hektāri platībā nomu.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās. Paldies, pieņemsim balsīni. Nākamais par dzīvokļu numuru 18. Teatra ielā 4 balvas balvu nodā platības precizēšana ziņoja Ivars Kindzuls.
Precizēt dzīvokļu numuru 18. Teatra ielā 4 balvas platību no 45,79 kvadrātmetri uz 45,70 kvadrātmetri.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par dzīvokļa numur 15 pilsoņu ielā 4 balvas balvu noda platības un domājumās daļas precizēšana.
Tevis, vispirms ir jāprecizē pats šis viesraksts. Pareizi ir par dzīvokļa numuru 4 pilsoņu ielā 15 balvos platības. Domājumu daļas precizēšanu. Tālāk vēlmu projektā ir pareizi.
Lūdzu, sakoriģēt to.
Jā, tad precizēt dzīvokļa platību no 29,6 kvadrātmetri uz 32,2 kvadrātmetri.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par grozījumu balvu nodomes 2017. gadā 13. jūlija lēmumā par platības precizēšanu balvu novada pašvaldībai piederošajam un piekritīgajam zemes vienībām, ziņo Aivars.
Precizēt platību zemes vienībai Tūras pagastā no 3,09 hektāri uz 3,35 hektāri.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes īpašumu tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu Jaunanes iela 44 balvos.
Atjaunošanu īpašuma tiesības uz zemes gabalu Jaunanes iela 44 balvos 4167 kvadrātmetri koplatībā.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par adreses maiņu zemes vienībai uz kadastrāvu zīmējumu un uz tās esošajām ēkām Prišēņu pagastā balvu novada. Ciņojumās. Mainīt
adresi balvu noda pašvaldībai piederošai zemes vienībai. Uz tās esošajā mekā no Krišjāņu tautas nams Krišjāņu pagasts balvu novads uz Jaunatnes iela 2 Krišjāņu pagasts balvu novads.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, balsīgi. Nākamais 22. Par adreses maiņu zemes vienībai uz kadastra apzīmējumu un uz tās esošajām ēkām Krišjāņu pagastā balvu noda, ziņoja Aivars.
Mainīt adresi balvu noda pašvaldības piederošai zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām no Zvaniņš Krišjāņu pagastā balvu noda, Jaunatnes iela 4 Krišjāņu pagastā balvu noda.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem Vīksnes pagasta padomes 2007. gada 27. jūnija lēmumā par jauna nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam, ziņo Aivars Kindzuls.
Izdarīt Vīksnes pagasta padomes 2007. gada 27. jūnija lēmumā par jauna nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam grozījumus. Tātad grozījums visiem redzami visu šo, domāju, nelasīšu.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par nekustāmā īpašuma Vanagi, Bērspils pagastā Balu nodā, sadali. Ziņo, Aivars Kindzos.
Atļaut atdalīt no nekustāmā īpašuma Vanagi, Bērspils pagastā 32,10 hektāri koplatībā, zemes vienību 1,6 hektāri platībā un izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu pociņu.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Purvinieki Balvu noda Vīksnes pagastā ziņo Aivars.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Purvinieki Balvu noda Vīksnes pagastā sadalīšanai divās zemes vienības.
Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rāmrīti Balu noda Balu pagastam.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Rāmrīti Balu novada Balu pagasta sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Grāvji Balu noda Balu pagastā ziņo Aivars Kindzos.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Grāvji Balu noda Balu pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem Balu no domes 2017. gada 19. maija lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kubuliņš Balu noda Kubulu pagastā. Ziņo Aivars Kindzos.
Izdarīt grozījumus Balu novada domes 2017. gada 19. maija lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kubuliņš Balu noda Kubulu pagastā.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Inta, aja, pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai uz kadastra apzīmējumu Kubulu pagastā Balu novada ziņo Aivars Kindzos.
Noteikti zemes vienībai 0,80 hektāri koplatībā lietošanas mērķi zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bērspils pagastā ar kadastra apzīmējumu. Ziņo Aivars.
Mainīt zemes vienībai 0,17 hektāri platībā lietošanas mērķi no komercdarbības darbības objektu apgūve uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Jautājumi ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par lokālu plānojuma izstrādes uzsākšanu un darbu uzdevumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Raiņa iela 8A Tilžas pagasta Balu novada.
Uzsākt lokālu plānojuma izstrādi zemes gabalam Raiņa iela 8A Tilžas pagasta Balu novada ar mērķi nodrošināt uzņēmējdarbības veikšanu, lai dažādotu novada ekonomiku, attīstītu turisma un rehabilitācijas pakalpojumu uzņēmējdarbības veidus.
Jautājumu ziņotājumu.
Tur šī terapijas zirgu.
Vēl jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par Balu novada Kubulu ciemata statusa piešķiršanu atbilstoši Balu novada teritorijas plānojamam ziņo Aivars Kindzos.
Piešķirt ciemata statusu Kubulu ciemam Kubulu pagastā un apstiprināt ciemu robežas saskaņā ar Baumeda pašvaldības 2012. gada 12. aprīļa 6. noteikumu.
Jautājumu.
Viņi ir būtnā zem vidzemes, jā.
Nē, nu to es zinu, bet tikai caur to, ka...
Jā, jā.
Vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 33. Par grozījumiem balu noda pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsaviņināšanas komisijas nolikumā ziņo Aivars Skindzuls.
Izdarīt balu noda pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsaviņināšanas komisijas nolikumā grozījumus.
Kas tur izmainiet?
Papildus pievietot... Pienākums.
Komisija, ja?
Jā. Medību tiesību.
Iveta Lūdzu, pie mikrofona Lūdzu.
Tagad atsvināšanas komisija papildus saviem pienākumiem arī notrošinās medību tiesību, nomas tiesību pieškašanas kārtību. Iepriekš bija ar domes lēmumu, 2015. gada 11. jūnija lēmumu tika izveidot atsevišķa komisija.
Paldies, vēl jautājumi.
Un papildu, un sesto punktu papildināt ar sesto punktu lēmumu.
Vēl jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot par izmaiņām. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no piedzīta adrese nekustamā īpašuma nodokļa parādu 123,97 €. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Atturās Pēteris Kalniņš. Paldies, lai mums pieņemts. Nākamais par kustamās mantas vieglās automašīnas Ford Galaxy ar numaru zīmi HB2730 atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsolē. Kustamo mantu vieglo automašīnu Ford Galaxy valsts numara zīme HB2732 un apstiprināt kustamās mantas sākuma cenu 1 070 €. Lūdzu, kādi jautājumi? Cerēsim. Tas bija, kas bija balu profesionālajai skolai ar lielu degvielas patēriņu. Jautājumi, lūdzu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Pieņemsim balsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma zvaniņš Krišāņu pagasts valu nodas atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiskā izsolē nekustamo Īpašumu zvaniņš Krišāņu pagasts balu nodas, kas sastāv no zemes vienības 0,68-16 hektāri platībā un būves bērnu dārza. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 6 000 €. Kādi lūdzu jautājumi? Jautājums lūdzu Anita mikrofonā lūdzu.
Bet tad, kad mēs runājam par adreses maiņu zvaniņam, šis nav tas pats zvaniņš, tad nebūs atkal jāveic izmaiņas.
Lūdzu, Iveta vai Ginta?
Nebūs jāveic izmaiņas adresu reģistrā. Viņu reģistrēs un pie jebkuras darbības viņš mainīsies automātiski adresi. Nosaukums paliek zvaniņš adrese, Balvu iela, tāds ir jaunatnes iela 4, laikam bija.
Jā, jā. Tad nebūs nekāds?
Nē, adresa reģistrs mainīs automātiski.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņemsim balsīgi. Nākamais par valnu novada pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma Briedīši. Ar kadastra numuru biežusiem pagastā valnu novada iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Izsolīt nomas tiesības uz balnu novada pašvaldībai piedarošo nekustamo īpašumu Briedīši ar kadastra numuru. Briežu ciema pagastā balnu novada 1,21 hektārs koplatībā. Un apstiprina zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas sastāda 6,57 eiro gadā. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņemsim balsīgi. Nākamais par nedzīvojamo telpu Liepu ielā 2 balvas balva nodā nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Nodot sabiedriskā labuma organizācija biedrībai balva teritoriāla invalīdu biedrība bezatlīdzības lietošanos 5 gadiem nedzīvojamo telpu, kas sastāv no 35,2 kvadrātmetriem un otru nedzīvojamo telpu, kas sastāv no 34,4 kvadrātmetriem un kur atlikusī bilances vērtība 9605 eiro 48 centi. Noteikti nedzīvojamo telpu lietošanas mērķi, kas ir jūs esat iepazinušies, kas ir pakārtot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kādi būtu jautājumi? Jā, lūdzu, Eva.
Komitejas sēdē mēs runājām, ka precizēsim laiku, vai viņiem vai 5 vai 7 gadus, kā tur beidzās tas.
Jā, lūdzu, Vinta.
Jā, laiks paliek uz tiem pašiem 5 gadiem. Nevainam, kā bija tā arī paliek.
Viņiem projekts neiet.
Šajā stāvpās viņiem projekts iekšā neiet.
Paldies. Vēl jautājumi, lūdzu.
Kurās tad iet telpas tas projekts? Kur viņi tur to projektu realizēs?
Viņiem atpastāvās
projekts. Tad domājamo daļu zemes nevajag iznomāt viņiem? Tad zemi vajag?
Vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Tā, tagad būs virkne jautājumu par dalībām projektos. Piemēram, lūdzu, nākamais par dalību Ziemeļlatgales koprojektā Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā Latvijas vides un dabas vērtība apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas 100 gadi. Un lēma projekts atbalstīt dalību Ziemeļlatgales koprojektā Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā Latvijas vides un dabas vērtība apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas 100 gadi ar projektu iepazīsim, lai nosargātu. Apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā. Lūdzu jautājumi.
Jā, Jānis. Kāda tur summa maksimāla var būt tā projekta?
Lūdzu,
tā īsti parakstīties.
Summa ir 10 000, zīmē vēl gan 5 pašvaldības mums ir mikrofonā.
Maksimāla summa ir 10 000, ir 5 pašvaldības, katrai pašvaldībai ir 2 000, maksimāls finansējums 10%, attiecīgi ir 200 eiro. Kā skaidroja Ziemeļatgales biznesa un turisma centra projekta vadītāja komiteja, ka būs apzinātas dabas objekti mūsu Ziemeļatgales teritorija un būs sastādīts turisma bukleti, lai attīstītu turismu mūsu pusē.
Vēl jautājumi? Mikrofonā, Lūdzu.
Kas vada projektu?
Vadīs Ziemeļatgales biznesa un turisma centra projektu vadītāja Gunta Božaka.
Vēl jautājumi? Jautājumi nav, Lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. Par dalību, kā sadarbības partnerim, izglītības kvalitātes valsts dienestam, Eiropas sociālā fonda projektā, 8340, atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai īstenošanā. Piedalīties, kā sadarbības partnerim, izglītības kvalitātes valsts dienestam, Eiropas sociālā fonda projektā, atbalsts priešlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, īstenošana projekta aktivitātes, iesaistot Tilžas vidusskolu un Tilžas internātu pamatskolu. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par dalību projektu konkursā, darbības programmas izaugsme un nodarbinātība, 5-6-2 specifiskām atbalsta mērķa teritoriju revitalizācija, reģenerēja degradētās teritorijas, atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmā. Ar projektu uzņēmēja darbības attīstība austrumu pierobežā. Piedalīties projektu konkursā, darbības programmas izaugsme un nodarbinātība, 5-6-2 mērķis, teritoriju revitalizācija, reģenerēja degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, iesniedzot projekta iesniegumu uzņēmuma darbības attīstība austrumu pierobežā. Projekta kopējās izmaksas 2,314,136 eiro un 69 centi. RF līdzfinansējums 1,967,016 eiro. Apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējums projektam 15% apmērā no kopējām izmaksām, kas sastāda 347,120 eiro un 50 centi. Lūdzu jautājumi.
Man ir jautājums varbūt projektu koordinatoram pastāstīt mums tādu rezumē par svidu analīzi stiprās vājās puses iespējas draudu, ņemot vērā, ka mēs esam vadošais projektu vadītājs un kā mums sekmējas ar pārējiem sadarbības partneriem.
Nu šajā projektā to svidu analīzi, ja pieņēmumu izdevumu analīzi veic uzņēmums algots un šobrīd viņa tiek izstrādāta. Tā kā, teiksim, kā konkrēti tur kaut kas darās, to es nevaru pateikt.
Tad projekta iesniegšanas termiņš kāds ir?
25. septembris.
Vietas izvēle ar iedzīvotājiem ir saskaņota, apspriesta sabiedriska apspriešana ir bijusi?
Nu, ir tehniskajā projektā, ir ģenplānā visi saskaņojumi ar pieguļošo teritoriju īpašniekiem.
Un tehniskais projekts, kad tiks izstrādāts?
Tehniskais projekts ir izstrādāts.
Ir izstrādāts?
Jā. Nu, tas jau jāiesniedz ir šomēnes 25. datumā, un viņš ir izstrādāts.
Pareizi saprotu, ka šis projekts nedaudz atšķirās no tā otrā projekta, ja? Tiksim par iesniegšanu. Ka šeit ir tehniskais projekts uzreiz vajadzīgs, ja?
Nu, nē, nu, tehniskie projekti jau ir vajadzīgi, tikai tas, ka viņi varbūt arī uz to brīdi neizstrādās, jo tur pēc tam var būt iesniegti precizējumi, un tad viņi iesniegt arī neuzreiz.
Vēl viens jautājums par intereses pēc projekta realizācijas termiņš, nu, noslēgums, kad viņam ir plānots un uzsākšana. Nu, faktiskā būvniecība un tā tālāk kaut kā termiņa.
Nu, mērķi ir jāsasniedz līdz 23. gada beigām vispār. Bet, nu, tagad iepirkums tiks projekts būs, tiks izsludināts iepirkums, un es domāju, ka 18. Gadā jau sāksies būvniecība.
Vēl jautājumi?
Jautājums.
Pēteris atvainojas, Andris bija pirmā.
Man jautājumi ir tādi, tagad faktiski šie līdzekļi, kas bija iedalīti to starp arī balvu novadam, arī šī programma, viņā iet jau finišā taisne. Un lai nebūtu jābalso par kaut kādu pliku ciparu, būtu nepieciešama nu, tāda precizēta, konkrēta tāda informācija par investoriem, ko viņi darīs balvos. Un ja šeit mēs esam vadošie partneri, kādas saistības ir par citām pašvaldībām, kas tur notiks, jo te būtu viss mums jāzina, jo te nav vairs 10 000, te ir 2 300 000. Es gribētu, lai projekta vadītājs pilnīgi visu izstāsta, kāda firma, ko viņi darīs, kādas darba vietas, ko ražos, no ko tam esti.
Andris, to jautājumu arī precīzi, nu, ne tādā varbūt redakcijā, kā tu teici, konkrētā, kas domāts, vai tur domāts novest tos, teiksim, tos būgružus novākt, vai tur domāts angāru būvēt, vai tur domāts to būt. Nu, es atgribēju konkrētāk, nu, ko tie ciferi izsaka, tas, nu, tā, lai tādu balsot, tad tur vajadzētu informāciju, nu, izsmeļošāku, gan par šo jautājumu.
Tā, nu, faktiski, jā, nu, visa informācija ir tehniskajā projektā, kas, nu, ir izstrādāts būtībā tikko, bet, nu, tā, pa lielam runājot, šī ir teritorija 3,74 hektāri liela, viņa skaitās degradētā teritorija, tur ir, tā ir bijusi putnu ferma, kur ir esošie pamati, aizaugums ar krūmiem, ko projektā paredzēts visu novest grunti nost, lieko izņemt ārā vecos pamatus un būvēt jaunu infrastruktūru, asfalta laukumus, administratīvu ēku, visus tīklus, ūdens apgādi, kanalizāciju, elektrību, apgaismojumu. Un tā rezultātā būs infrastruktūra, uz kuras var nomas ceļā, pēc tam pieteikties uzņēmēji, investori potenciālie.
Un es saprotu, respektīvi tā ir granultā ražošana.
Jā, nu, tā ir uzņēmējs, kurš ir iesniedzis interesi, apliecinājumu par interesi, un viņš, šis uzņēmējs, ir granulu ražotājs, jā.
Vēl jautājumi?
Tātad darba vietas paredzēts ir 32. Nefinanšu investīcijas uzņēmējs apliecinājumā ir ielicis 3,5 miljoni. Nu, faktiski ir gatavs investēt arī vairāk.
Vēl jautājumi? Lūdzu mikrofonu, Andri.
Tātad mums ir arī šajā projektā ir vēl 3 projekta partneri, 3 pašvaldības, Baltinavas, Rugāju un Viļakas pašvaldības. Nu, viņiem tur ir katram savs finansējums. Šis finansējums, kas ir lēmuma projektā, šis ir tikai Balnoda pašvaldības finansējums. Un tā īsumā varu pateikt, ko darīs, piemēram, tātad Viļakas novadā ir paredzēts laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana Šķilbēnu pagastā. Otrs ceļa izbūve Borisovas ciemā, trešais piebraucamā ceļā un izkraušanas laukuma Šķilbēnu pagastā.
Visur ir jāstāv aizmugure uzņēmējiem. Tu sauc arī uzņēmējus, jo atbildība, mēs esam vadošie partneri, tu esi projekta vadītājs. Tev pilnīgi viss ir jāatbild, arī par Viļaku. Tu stāsti, kādi uzņēmēji tur būs, kas stāv aiz tā laukuma, jo tiem uzņēmējiem jāsac tā laukuma izmaksas ar savu investīciju.
Būtībā ir tā, ka tur ir vietējie zemnieki, bet Viļaka arī, piemēram, no viņiem pašiem vēl nav tās informācijas īsti.
Tā kā tu novadīsi projektu? Kā tu pierādīsi Rīgā? Nu.
Tā jau tika iepriekš minēts, var iesniegt projekta dokumentāciju, tagad 25. septembrī ar to informāciju, kas ir ielikt summas, ielikt lēmumu projektus.
Jā, lūdzu, pēdējais jautājums.
Man tās priekšlikums, ja gatavo, teiksim, lēmumu projektus domes sēdē, nevis tos kopēt, tos, teiksim, garāžu kopijas projektus, bet ielikt iekšā un par šiem jautājumiem izsmeļošāku tādu kaut vai tehniskā projekta informāciju.
Sakiet, lūdzu, kāda ir, kādas vienošanās tiek slēgtas vai kaut kā dokumentāli tiek apstiprināts tas, kad mēs esam vadošie partneri un tur Viļaka un Baltina Rugāja, jā, ir tie tā kā mūsu tie sadarbības partneri, vai mums savstarpēji ir kaut kādas vienošanās, kā, uz kā pamata viņa dot informāciju, piemēram, jums kā projekta vadītājiem.
MK noteikumi saskaņā,
kur ir
kuriem ir noteikts, ka ir šajā projektā ir projektu iesniec Palnoda pašvaldība.
Ā, tas ir apstiprināts ministru kabineta noteikumos.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par dalību.
Nevis jautājumi, bet es tomēr gribu savu viedokli pateikt, jo iznāk tā, ka speciālisti, ko strādā, to nestrādā, informācija ir priekš viņiem, nevis priekš deputātiem, un deputāti šeit padarīti par kaut kādam balsošanas mašīnam. Pasviešu ciparus, jūs lūdzu balsojiet. Pamēģināt nenobalsot, mēs neatbalstīsim Eiropas naudas. Atbildība ir tiem, kas balso, kas pieņem lēmumus, un tas speciālistiem būtu jāzina. Un ja deputāti uzdot jautājumus, tad ir jāatbild. Ja jūs nezināt atbildi, tad jau par kompetenci jārunā. Īstenībā, nu te tā, 50-50, var balsot, var nebalsot. Kaķis maisa. Nav pārliecības, ka šis projekts aizies un tiks pierādīts ministrijā.
Vai jūs kādu jautājumu nebija atbildēts jautājums? Tad?
Jā, netikas tas atbildes, izsmeļošas atbildes par uzņēmēm, kas ir blakus novados, tā es nesapratu. Kaut kādi zemnieki. Pilnīgi perfekti līdz pēdējai kapeikai būtu jāsaka.
Ja drīkst, es precizēšu šo jautājumu. Ministru kabineta noteikumos tiešām ir noteikts, ka iesniec Balvu Noda pašvaldība. Bet pa pašvaldību pārējiem novadiem viņi pieņem savus lēmumus un viņiem ir iezīmēta nauda atsevišķi. Viņa neies kopā, mēs uz šo naudu pretendēt nevaram. Katrs novads savu naudu iztērēs pats, un ja arī viņš neatradīs šos uzņēmējus, viņš drīkstēs iet uz koordinācijas padomi ar savu iedalīto finansējumu un lemt pa cita veida vai ceļu remontu vai būvēt kaut ko. Mēs esam tikai iesniedzējis, kurš nenes atbildību pa pārējo novadu finansējumu. Mums uz šo finansējumu nav ne tiesību, ne mēs viņam savā novadā varam izlietot. Mums ir tik šeit 2 miljoni, pa ko jūs lemjat, un ko jūs arī lemsat tālāk, kā viņu tad vīkoties. Patreiz runā tikai par projekta pieteikumu iesniegšanu.
Dalību.
Bet tad ir jautājums, ko nozīmē vadošais partneris? Kāpēc
tā ir nolēmuši viņi, ka mums jāiesniec.
Kādas ir mūsu atbildība vai uzdevumi?
Nav, pa viņu naudu mums arī, jūs lemjat tikai pa 2 miljoniem. Viņi lems ar saviem lēmumiem pa savu naudu. Bet kopēji jāiesniec viens projekts, kur viņi ir kā sadarbības tikai partneri.
Bet mēs lemjam arī par to, ka mēs esam vadošie partneri.
Ka mēs esam iesniedzējuši, jā.
Es saprotu Imantas vēlmi aizstāvēt savus speciālistus, bet šajā gadījumā es domāju, ka drusku kļūdās Imanta. Varbūt kaut kas ir mainījies, bet tad, kad bija ministrijas pārstāvi pirmoreiz un pilnīgi visu skaidroja attiecībā par šo Latgales programmas naudu, tad bija skaidrs, ka Balviem būtu jāuzņemas iniciatīva ne tikai iesniegt, bet koordinēt, vadīt, jo vismaz līdz šim ir bijis, ka vadošais partneris ir arī atbildīgs līdz galam par šo projektu. Tas, ka mēs netiekam pie naudas, tā ir viena lieta. Bet tad jau būtu vienkāršāk dot iespēju katram novadam, arī mazajam iesniegt savu projektu. Un tad tā atbildība nebūtu. Bet šajā situācijā es šeit redzu risku.
Ministrijas pārstāvi bija atbraukuši 2 gadus atpakaļ, bet pa to laiku ir mainījušies visādi noteikumi un visādas vadlīnijas. Un tagad ir tā, kā stāstam. Varbūt Andris stāsta un tā mazāk pārliecinoša, bet viņš zina, ko dara, un viņš ir bijis vairākos semināros arī šī gada laikā. Un tas tā arī ir, un visiem novadiem bijušo
rajonu teritorijās ir jāiesniedz galvenajam tam, kas tā kā lielākais. Tas nav tikai uz mūsu novada attiecinājums, bet pa visu Latviju tas tā ir.
Iesniegums būs vienots vai iesniegumi būs četri?
Viens iesniegums ar četrām sadaļām.
Nu, un kur tā garantijā, ka ja neiet viļākai, un tad visiem pārējiem trešajiem, kas būs vienā iesnieguma aiziet?
Piedodiet, bet mēs savu finansējumu 2 miljonus atgūsim tā, kā mums būs tehniskajā projektā. Mēs viņu varēsim grozīt, varēsim, ja nebūs tā investora, mēs viņu varēsim arī citur ieguldīt. Bet iet runa tikai par šiem 2 miljoniem, kas ir piešķirti un iezīmēti balvu novadam. Viņa, ka savu naudu apgūst par šiem gadiem tā, kā viņi gribēs un kā viņi vēlēsies. Jo viņi ir izgājuši koordinācijas padomē, iesniedza katrs novads Baltinova, Biļaka, Balvi un aizstāvēja savas idejas. Ir tikai ministrijā grib atvieglot, lai iesniedzam vienotu, bet viņi iesniedz ar saviem lēmumiem, ar visu. Jā, šī ir īpaša iesniegšana šī gadījumā. Mēs neatbildam pa visu naudu. Viņam katriem ir sava nauda iezīmēta.
Ja es nemaldos, bija pat vēl traģiskāk. Visai Latgale bija sasaistīta, ja Latgale iesniedz visas pašvaldības un kāda no pašvaldībām kļūdās, tad ir apdraudēts visas Latgales kopējā šī Latgales programma. Ja tagad sakat, ka mainījies, man jātic jums uz vārdu. Nu, laikam jātic.
Nē, var painteresēties. Ir ministrijā atbildīgie darbinieki, var interesēties citur vēl kaut kur.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot par dalību visā garajā nosaukumā ar specifisko mērķi 562. Lūdzu, kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 42. Jautājums par dalību projektu konkursā darbības programmas izaugsme un nodarbinātība. Specifiskā mērķa 562 teritoriju revitalizācija reģenerēja degradētās teritorijas atbildoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām ar projektu industriālās teritorijas attīstība revitalizējot balvu īpašumus balvu novadā. Un lēmums piedalīties projektu konkursā darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 562 specifiskā atbalsta mērķa teritoriju revitalizācija reģenerējo degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām iesniedzot projekta iesniegumu industriālās teritorijas attīstībā revitalizējot īpašumus balvu novadā. Projekta kopējās izmaksas 6 169 868 €24. RF finansējums 5 244 388 €. Un projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējums projektam 15% apmērā no projekta kopējām izmaksām, un tas būs 925 480 €24. Lūdzu jautājumi.
Man ir jautājums par to koncepcijas maiņu, par idejas maiņu. Ja mēs atceramies 3. augusta ārkārtas domas sēdi, vairums, kas nobalso par šo lēmumu atbalstīt, uzsvēra, ka ražošanas sabūves kompleksā nevajadzētu būt viesnīcai. Un nevajag tik grezno sēkas, un es varu pat nocitēt, ko kurš ir teicis, bet tam nav svarīga nozīme. Kas ir bijuši tie argumenti, kāpēc tad šajā ražošanas teritorijā un uzņēmējdarbības attīstībā tomēr tā viesnīca tiks būvēta? Es par tiem argumentiem gribētu dzirdēt, vai tie ir projekta noteikumi, vai tā ir kaut kāda skatījums perspektīvā, jo pats arī domas priekšēdētājs šī 3. augusta sēdē teica, ka par viesnīcu, debatēs par viesnīcu, kas tā būs skaista ēka, kura nākotnē vispār nebūs izmantojama. Tad kādi ir bijuši argumenti šai koncepcijas maiņai?
Lūdzu, Irēna.
Koncepcija nav mainīta, tāpēc, kad ir koordinācijas padomē ir ideja ar viesnīcas kompleksu šobrīd. Un līdz ar to, tā kā pretendents ir, kas to viesnīcas kompleksu ir ar mieru paņemt, līdz ar to ideja netika mainīta.
Vai šīs domes lēmums tagad mums atbildīs tam domes lēmumam 3. augusta domes ārkārtas lēmumu, jo mēs atceramies, mēs tur ilgi debatējām un strīdējāmies par to pielikumu, viņš ir nepieciešams vai nav nepieciešams. Nu, lūk, un tagad sanāk, ka pielikumā tur tā viesnīca nebija, un tagad mēs balsojam, ka tā viesnīca būs. Un arī iepirkums, tas, kas ir tirgus izpēta, ir veikta, tur ir runa ir par 5 ēkām, bet tur nav projektējama viesnīca.
Pagājušajā gadā martā domes sēdē tika lemts viesnīca projekta ideju ar viesnīcas kompleksu.
Irēna, man vēlreiz jautājums un papildinājums pie tā, ko Sandis šobrīd teica. 3. augusta ārkārtas domes sēdē ir apstiprināta projekta ideja. Pirmajā punktā pie šīs projekta idejas ir klāt arī pielikums, par kuru mēs runājam, vai vajag šo pielikumu vai nevajag šo pielikumu. Jūs vienā balsī teicāt, ka vajag. Tikko arī Sandis citēja savu citātus no šīs ārkārtas domes sēdes. Tad varbūt ir jāatceļ šī ārkārtas domes sēdē pieņemtais lēmums, jo viņš būs pretrunā ar šobrīd izvirzīto domes lēmuma projektu.
Tā nav projekta ideja. Tā ir priekšizpētes apstiprināšana bija. Projekta ideja ir apstiprināta pagājušā gada martā.
Jums nolasīt domes lēmumu, apstiprināt priekšizpētes ietvaros izstrādāto projekta ideju.
Tās ir priekšizpētes.
Projekta ideja.
Jā, bet pati projekta ideja, kas gāzes
koordinācijas. Un pielikumā ir šī projekta ideja.
Tā ir priekšizpēte.
Priekšēdē, vai kāda ir argumentācija tomēr tajā viesnīcā? Jo jūs, teiksim, atbalstot šo, nu, ja šodien atbalstosiet par šo lēmu par, jūs esiet pretrunā ar savu 3. Ne. augusta debatās izteiktajiem viedokļiem un ar savu balsojumu. Kāda ir jūsu argumentācija?
Pretrunā nebūšu, jo es biju pret to variantu, kas bija piedāvāts tanī piedāvājumā, kas bija izskanējis uz tās sēdes laiku, kas bija izdarīts ar priekšizpētes darbībām. Jo es biju par, bet nevis tādā rakursā, kā tas bija pasniegts ar 18 metru augstumā un plus mīnus 6 stāviem viesnīcu balvos industriālās teritorijas ietvaros. Ja ir mums tagad uzņēmējs, kurš ir gatavs papildus tam pie savas darbības teritorijā izveidot viesnīcu ne tādā mērogā, kā bija viņa pasniegta, tad lai kā, bet es pretrunā ar saviem vārdiem nebūšu, es būšu pretrunā, tad, ja es būtu atbalstījis atkal tādu pašu ēku, to, ko es pirms tam teicu.
Man būs vairāk jautājumu par iepirkumu, par jūsu komentāru, es varu jums ieteikt noklausīties audio ierakstu, kur jūs runājat tieši par viesnīcu un tieši par rūpniecisko zonu, bet tas neatiec šo lietu. Jautājums par iepirkumu. 3. augusta ārkārtas domes sēdē mēs visi slavinājam, ka būs tas iepirkums, kā bija šie priekšspētes veicēji iepriekšēji varēs piedalīties, nu, tie konkurenti, un ka būšot pat vairāk. Cik tad iepirkumā piedalījās pretendentu?
Divi.
Skaidrumā par priekšpētētas izpriekšanu par mazajiem iepirkumiem līdz 10 000 ir jānodrošina saraksti vismaz ar 3, tas ir viņu zināšanai. Un tādējādi jautājums, vai jūs uzskatāt, ka šīs iepirkums atbilst publisko iepirkumu likumam? Varbūt tas ir jautājums komisijas priekšsēdētājiem iepirkumam.
Šis nebija iepirkums.
Tam bija tirgus izpēta.
Komisijas priekšsēdētājiem jautājums, vai šogad ir bijuši būvprojekta izstrādes iepirkumi vēl arī citiem?
Ir bijuši.
Kāda ir paredzamā līgumcena būvprojekta izstrādes iepirkumiem kopējā summa?
Šim konkrēti?
Būvprojekta izstrādes iepirkumiem šogad kopējā summa, kāda ir bez PVN?
Šo jautājumu tā atbildēt, ka neesmu gatavs.
Es varbūt atbildēšu. Šogad ir bijis iepirkums atklāts konkurss, respektīvi par būvprojektu izstrādi, kur paredzamā līguma piedāvātā cena ir 40 000 €. Un ja mēs sasumējam pirmo priekšizpētes veikšanu, kas ir 10 000, sasumējam šo otro priekšizpētes veikšanu, kas ir 10 000, vēl būvprojektu izstrādes, tad mēs gada griezumā pārsniedzam 49 tūkstoši eiro. Un manuprāt, ka iepirkuma procedūra, šis mazais iepirkums līdz 10 tūkstošiem nav atbilstoši, jo tik līdz sasniedz summu 42 tūkstoši eiro kopējais par būvprojektu izstrādes. Tas nav svarīgi, uz kuriem objektiem, ka viņi ir dažādi objekti. Bet ja ir viena veida iepirkuma, un ja šī summa pārsniedz jau 42 tūkstoši, tad vajadzēja rīkot lielo iepirkumu. Vai, tā, vai man ir taisnība?
Priekšizpētes bija.
Es atkārtoju. Paredzamo līgums saskaņā ar publisko iepirkumu likumu. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja kā nosaka, kādā periodā?
Kādā nosaka?
Centrālā finanšu līguma aģentūra neskaita visus iepirkumus kopā, Sandi. Šī gadījumā katram projektam ir savs iepirkums, un katru projektu arī jūpas bauda. Katram projektam jābūt atsevišķam iepirkumam vai tirgus izpētī. Viņa nav saistīta vienā. Nesumējas viņa kopā.
Es precizēšu jautājumu vispūderatoru skundzi. Katram projektam tiešām ir jābūt atsevišķam iepirkumam, jā. Bet kāda ir jābūt iepirkuma procedūras izvēlē?
Skatoties, kāda ir summa, šī gadījumā bija mazais iepirkums, tāpēc tirgus izpēti, ka tā summa ir līdz 10 tūkstošiem.
Citēšu publisku iepirkumu likumu 11. pantu 4. daļu. Nav atļauts sadalīt daļās būvdarbu projektus, paredzamās piegādes vai pakalpojumus, lai izvairītos no iepirkuma vai attiecīgās iepirkuma procedūras piemērošanas. Ja tiek slēgta regulāra 9. daļa, 11. panta 9. daļa, ja tiek slēgta regulāri publiski piegādes vai publiski pakalpojumu līgumi, vai noteiktā laika posmā iepirkuma līguma termiņš tiek pagrināts, paredzamo līgums ir nosaka sekojoši. Kā kopējo iepriekšējos 12 mēnešos, lai iepriekšējā finanšu gadā citu citam sekojoša viena veida iepirkuma līgumu reālo vērtību, ņemot vērā iespējamās apjomu un vērtību izmaiņas turpmākajos 12 mēnešos. Tātad, ja mēs skatāmies 12 mēnešu griezumu, mums būvprojekta izstrādes iepirkumos šī summa ir virs 42 tūkstošiem. Un kas notiek, ir virs 42 saskaitam viena veida iepirkumus. Mēs visām tām mazajām daļiņām, kas ir pa 9804, rīkojam atbilstošu iepirkumu procedūru. Un tas vairs nav tirgus priekšspēdē.
Šī projektā bija tā, ka tā nebija būvprojekta minimālā sastāvā izmaksās, tā, es tagad saprotu, iet runa par to izpēti, priekšizpēti, kas bija par tām summām.
Es jūs priekšā, tad varbūt jūs paskaidrojat.
Ko tā jāskaidro?
Ko paskaidrot, jāsaka, tas bija atsevišķis projekts, tas...
Jā, un nākošajā gadā...
Nepārsniedzē iepirkuma slieksņi un...
Tā bija, jā.
...cena aptaujā un...
Es varbūt es mēģināšu pēc analogiem tā vienkāršāk tiem cilvēkiem, kuri nav speciālisti publisko iepirkumu jomā. Ja mums ir ēkos 100 tūkstošiem, viņa sastāv no 3 korpusiem, katram korpusam ir paredzēti būvdarbi 33 tūkstoši, nē, tiksim tā, kāds labāks piemērs. Ēka ar 3 korpusiem 15 tūkstoši, jā. Katram korpusam ir paredzēti 5 tūkstoši, kādu mēs iepirkumu rīkosim līdz 10 tūkstošiem?
Nē, mēs rīkosim kopēju iepirkumu. Šī gadījumā ir tā. Tā nav, ka mēs kaut ko darām un nesaskaņojam ar centrālo finanšu līguma aģentūru, jo vispirms jau mūs pārbauda visu centrālā finanšu līguma aģentūru un iepirkumu uzraudzības birojas, visus iepirkumus. Projektā, lai dabūtu attiecināmās izmaksas, vispirms tiek veikta izpēte jau iepriekš gan ar centrālo finanšu līguma aģentūru, kur arī izskata visus iepirkumus. Šī gadījumā ir tā, šis ir 17. gads, mums vajag minimālo sastāvu, un tas ir 10 tūkstoši, notiek tirgus izpēte. Ja projekts tiek apstiprināts, un viņi noteikti iespējams, ka arī apstiprināts, prasīs tehnisko projektu. Un tad mēs taisīsim, izsludināsim iepirkumu tehniskajam projektam kopumā.
Es atvainojos, drīkst, es lasu lēmu projektu, piedalīties, atslēgas vārds, piedalīties projektu konkursā, vai mums šobrīd ir jālēma par iepirkumu procedūru?
Nē,
es paskaidrošu, kāpēc jūs uzdodu šo jautājumu. Šie jautājumi tieši saistās ar šo viesnīcas būvniecību, jo, kā es minēju, priekšsēdētājs vispār bija kategoriski pret 3. augusta sēdē. Mums tagad ir izsludināts iepirkums tieši par šo skiču projektu izstrādi, kas ir līdz 10 tūkstošiem. Un šajā iepirkumā, nu, teiksim, kas viņiem ir jāprojektē, es neredzu, ka ir viesnīca, un mēs, tāpēc arī tie jautājumi ir, ka mēs nonākam pret 3. augustu.
Jā, es vēl paskaidrošu tālāk. ka šis ir tiešām lēmums par projektu iesniegšanu kā tādu, kuram ir zināms termiņš, kad ir jāiesniedz projektu un zināmi dokumenti, kuri arī jāpievieno. Bet tas nav negrozāms, ne arī kādā veidā nepārskatāms pēc tam, ka tiksiet līdz tehniskā projekta jau izstrādēji, un ja būs šis uzņēmējs, šis ir tīri uzņēmēja darbības projekts, ja nav uzņēmēja, nav arī šī finansējuma, lai arī mēs būtu iesnieguši šo projektu. Tāpēc šī gadījumā tehniskais projekts vēl taps un noteikti vairākas reizes tiks labots, jo uzņēmēji patreiz ir tikai apliecinājuši, vienkārši uz balta papīra lapas uzrakstījuši savu apliecinājumu. Viņam nav nekādu saistību pagaidām.
Tā, ka vienkāršā projektu valodā es uzdošu, kā mēs dabūsim tieši tehniskā projekta klāt viesnīcu?
Pie tehniskais projekts, ka tiks plānots tehniskais projekts, un ja būs šis uzņēmējs, kurš apņemsies ieguldīt viesnīcā savu daļu, tad arī tiks ieplānots šis viesnīcas. Projekta idejā, kura ir apstiprināta divus gadus jau atpakaļ, kura ir pielikums attīstības programmai, tur šī ideja ir iekšā, un viņi ir izgājusi koordinācijas padomē. Ja mums nebūs viesnīcas, tiks gatavots lēmums uz koordinācijas padomi, pa kuru jūs lemsiet šo viesnīcas korpusu, tad izņems ārā. Gaita ir tāda šo projektu realizācijā. Patreiz ir runa, vai uz 25. septembri mēs iesniedzam un atsakāmies no šīs naudas, vai tomēr iesniedzam un ejam un skatāmies un risinām šo jautājumu.
Šim iepirkumam tirgus izpētē, kāda ir summa tagad, par cik viņi taisa?
10 000.
Šeit nav viesnīcas. Mēs pieliksim viesnīcu. Viņa
Kas
viesnīca?
Jā, viesnīcas kā.
Es papildus gribu papildināt. Gala rezultātā tā viesnīca arī var nebūt. Un tad mums atkal vēl, teiksim, teicu vai neteicu.
Tomēr vēl par 3. augustā ārkārtas domas sēdi. Ko deputāti ir apstiprinājuši? Kādu lēmumu ir pieņēmuši deputāti 3. augustā? Nē, vienkārši es gribu saprast, mēs deputāti ir apstiprinājuši projekta ideju, kura šobrīd ir absolūti mainījusies.
Projekta ideja ir apstiprināta ar koordinācijas padomi.
Tagad attīstība... saki, ka viņa ir apstiprināta, jā, jā, viņi gada atpakaļ. Jā. Tad kā, ko 3. augustā deputāti šeit ir darījuši?
3. augustā nebija lēmums koordinācijas padomi mainīt šo ideju. Jūs runājāt par tehniskā projekta būtību kā tādu. Kādam izskatīties?
Domas lēmumus. Sandra,
jūs, es atkal sapratu, ka mēs runājam toreiz, ka mēs negribam to milzīgu kupolu, bet mēs piekrītam, atcerieties, runājam par tādu nu, parastāku viesnīciņu. Te nevar sa... Nē, mēs runājām toreiz.
Es sākšu, es tiešām, es tikko austiņās klausījos audio ierakstu, un es negribētu, nu, tas neatrisinās problēmu, mēs mums ir jārisina, ir jāstrādā iedzīvotā labā, un es sākšu citēt, kas ir audio ierakstā, ir stāstīts par viesnīcu, ko kurš ir teicis, nu, jūs sarksiet, nu, bālēsiet, nu, pie tā arī neatgriezīsimies pie tā. Bet kāpēc, nu, tā viesnīca ir viņa, nu, argumentus izstāstīt, tie ir projekta noteikumi, atrasts uzņēmējs, nu, tad vien, nu, izstāstīt.
Taču pirms tam teicu no sākuma, ka viesnīca ir tāpēc, ka uzņēmējs, kurš nāk iekšā, ir gatavs viņu darīt. Tad, kad es nepiekritu par viesnīcu, es nepiekritu viesnīcu pavisam ar citu uzņēmēju. Nu, es...
Man tik jautājums, vai investori ir jau kaut kādi izdibināti. Te man principā skaidrība, es teikšu, man personīgi no šī, pie šī jautājuma, te ir 100 jautājumi, ko mēs neesam izdiskutējuši. Jūs varbūt atvainojat pozīcija, jā, jeb koalīcija, bet mēs opozīcija nezinām. Un arī kas atbalsta to šo lēmumu, arī, teiksim, varbūt arī opozīcijas daži deputāti, arī tas iespējams, ka nav skaidrības. Principā mēs tagad kaut ko tādu pirmām balsam uzdotam jautājumus, par ko nebūtu jāuzdot, bet konkrēti. Par tādu variantu kaut ko mainām, kaut ko nemainām, bet, nu, šo jautājumu diskutēt vajadzēja mums varbūt stundu vai divas iepriekš un precīzi pieņemt, ka tā ir nauda 6 miljoni.
Es atvainos, bet te ir atslēgas jautājums, piedalīties vai nepiedalīties. Viss pārējais, ko arī teica izpilddirektore, tas viss pārējais ir maināms gan koordinācijas padomē, gan arī ministrijā. Ir atslēgas jautājums, piedalāmies vai nepiedalāmies. Ja nepiedalāmies, tad mēs... zaudējam visu.
Nu, protams, ka piedalāmies tikai jautājums. Nu,
tad arī par to arī ir jautājums.
Nē, es atvainojos, drīkst es arī uzdošu jautājumu. Piedalīties vai nepiedalīties, tas jau bija izlemts 2 gadi atpakaļ. Un pieņemā lēmumu iepriekšējie deputāti piedalīties. Tad šitas ir atkrīt jautājums. Bet te atkal ir summa 6,169,800 eiro, kas ir jāapgūst balvas. Tas pats jautājums, kas bija uz iepriekšējo programmu, arī šeit. Lūdzu ļoti smalki, konkrēti, uzņēmējas, darba vietas, lūdzu izstāstiet, kas notiks, par ko mums ir jābalso. Nevis te kaut ko mēs te runājam. Lūdzu, projekta vadītāji, sīki, ja jūs neesat sagatavusi šo informāciju kā papildus, kā pielikumu, tad stāstiet. Mēs klausīsimies.
Es jau pagājušajā reizē stāstu.
3. augusta sēdē uz mani jautājumu uz šādu tieši tādā pašā rakursā uzdot, un jūs esat veiksmīgi izmukusies, jo noklausījies, esmu pats nobīnījos, kā es esmu palaidis garām.
Nu, tāpēc, ka es nebija tas pirmos apmulci.
Nu, tā vajadzēja izdikt, ka bija.
Mēs sasniegsim to rezultātu 86 darba vietas un arī nefinanšu investīcijas Eiropas Savienības finansējuma ietvaros.
Vai investori jau ir zināmi kaut
kas? Viens ir zem jautājuma, bet viņš ir, kas pārēja visu seks.
Un pa cik lielu summu tas viens?
Viņš vēl neatklāja mums. Bet viņš būs. Projekts nav neviens, nav palicis neīstenots līdz šim laikam. Kurš projekts ir palicis neīstenots, jūs pasakat? Tiešām, nu tāda sajūta, ka nu, mēs te neko neprotam un nezinām.
Es vēlreiz atgādināšu to kārtību, kas tika likta priekšā no ministrijas puses
pašvaldībā. Pagaidiet, jau piektā sapulce.
Pašvaldībā tika likts priekšā, lai apgūtu šos līdzekļus, tad pašvaldībām bija jāatrot uzņēmēji. Vai viņi paši piesakās, vai pašiem jāatrot uzņēmēji, kas ir gatavi apgūt šos līdzekļus, jo tur bija nosacījums, ka uz katru ieguldīto Eiropas eiro ir jābūt uzņēmējā tādam pašam ieguldījumam eiro. Viens pret viens. Es ceru, ka nav mainījies tas nosacījums. Jā. Un tad mēs meklējām, jūs nemeklējāt, jūs neko neatradāt. Parādījās viens uzņēmējs gaļas pārstrādātājs, un tad man bija jādara tas darbs, jāmeklē uzņēmēji, kurus es atradu, investorus.
Iedodiet, man nav tiesību
pagaidiet, meklēt uzņēmējus. Pagaidiet, es tagad runāju. Good. Jūs neko neesat atraduši. Nāca virsū šis man laiks, un jūs neko neatradat. Man bija jāmeklē jūsu vietu, es atradu. Un tagad, kur viņi ir šie trīs uzņēmēji, kas šeit bija paredzēti gaļas kombinēta teritorija? Kur viņi ir un kas ir vieta? Ja jūs viņus padzināt, kas ir vieta?
Mēs viņus nepadzinām. Viņi padzinā divus mūsējos. Gagā fabrika, kas aizgāja 60 darba vietām projām, un arī ķiploku pārstrādātājs, nu, kurš radīja ap 10 darba vietas. Tas jau ir 70 darba vietas, ar ko aizdzina mūsu uzņēmējus.
Lūdzu, Anita,
šobrīd ir nodrošinātas 50 darba vietas, 36 būs, un trūkst nefinanšu investīcijas 1 miljonu, kas nav nosegts. Bet tas tiks nosegts. Tas uzņēmējs nākošu nedēļu uzrakstīs apliecinājumu, un viņš būs.
Cilvēki mīļie, jātaisa projekts, tehniskais projekts, jātaisa konkrēta sēkas, konkrētiem uzņēmējiem. Kur ir šie konkrēti uzņēmēji? Jo uzņēmējs, kas ieguldīs šos miljonus, 2, 5 vai 10 miljonus, viņam vajadzīgas konkrētas fermas viņa iekārtam, viņa tehnoloģija.
Nedrīkst.
Vai jūs tagad gribat uztaisīt kaut kādas skarbas un gaidīt miljonus?
Mēs pilnīgi nekur nedrīkstam nosaukt konkrētu uzņēmēju. Mēs tikai ierakstam, ka ir apliecinājums par interesi. Mēs nedrīkstam viņam izbūvēt, piemēram, ražotājiem, gaļas pārstrādātājiem, saldētavu. Mēs nedrīkstam, mēs drīkstam, nu, kādu telpu, nē, telpu, kur tāpat arī kaltēm, pilnīgi neko, mēs nedrīkstam konkrēti nosaukt, jo pēc projekta īstenošanas būs konkurs, atkal izsolīsim nomas tiesības, un tur nav teiks, ka šis vinnes tajā izsolē, varbūt cits piedāvās lielāku nomas.
Tieši šādas pašas vārdas es dzirdēju 3. augustā.
Bet arī,
ierakstā, ka jūs
bet teiksāt, lūdzu, paskatieties zem, kā
būs vairāk nekā divi, es jums atgādinu, ka vēlreiz, ka vajadzēja sarakstē notikt ar trīs. par to iepirkumu.
Nē, runa par iepirkumu.
Vēlreiz atkārtot. Labi, par izsolēm. Lūdzu, vēlreiz, kāda ir plānotie uzņēmēji, tā skaitā jūs rakstījāt, ka nākošu nedēļu rakstīts vēl viens uzņēmējs. Kāda ir tā darbības jomas un cik darba vietas ir?
Es varbūt nedaudz papildināšu. Mēs griežam riņķa danci, jo tie uzņēmēji, ko arī minēja Kazinovska kungs, viņi arī vairs patreiz nav un varēja rakstīt to apliecinājumu vai nerakstīt, viņi nav. Padzīti viņi nebija, viņi aizgāja paši. Pie varianta, kad neceļ ēkas tā, kā viņi grib. Tas tomēr nav saistībā ar mūsu naudu, ja viņi nekur netiek prom aizraidīti un viņi aiziet paši. Tad, nu, redziet, kur ir tie 20 miljoni, ko gribēja ieguldīt. Tie ir rodas jautājums retorisks. Vai viņi tie 20 miljoni bija, ko gribēja ieguldīt? Un tāpēc tagad nosaukt atkal, un pēc tam pēc laika jūs teiksiet, kad redz, tie arī aizgāja, tad labi pieļaujieties aizstāvu projektu vadītāju, bet tā ir lieta, nebūs taktiska, nu, jebkura viedokļa, vēl jau vairāk, kad projekta ietvaros, var mainīt gan to patreizējo vietu un to, ko arī izpilddirektore teica, kad varēs izsagot pieteikumu koordināciju padomē, koordinācijas, kad novirzīt līdzekļus arī citām vietām, kas saistītas ar šo projektu. Tāpēc konkrēti par patreizējo ir konkrētie uzņēmēji, kas ir, nu, neteikšu simts, nekad nevar teikt, ir izteikuši vēlmi tur darboties, un pārējo nosaukt konkrēti tā, kā tika nosaukt arī iepriekš, un tad nezinām iemeslu dēļ viņi atsakās pie mums turpināt darboties, tikai varbūt kaut kādu savu ambīciju pēc, tad patreiz nosaukt, kas vēl būs, mēs varam saukt ļoti daudzus, un ja viņi nebūs, tad būs atkal pārmetumi. Tā katrā ziņā ir kārtējo reizi runa par dalību, un lai vispār mēs varētu piedalīties konkursā un apgūt šo naudu, apgūt. Nevis konkrēti izdabājot kādu vienam vai otram uzņēmējam, jo tā, kā arī teica projektu vadītāja, ka tās būs pēc tam izsoles tiesības uz teritoriju, kuru mēs vēlamies sakārtot. Lūdzu, Anita.
Es arī savu viedokli šajā gribu pateikt, ka daudz informācijas apkārt un mēs mētājamies viens otru virzienu ar pārmetumiem. Kā es saprotu šo situāciju? Ko pašvaldības var darīt uzņēmēju un uzņēmēju darbības labā? Viņa var piedāvāt infrastruktūru. Un šeit es redzu, ir unikāla iespēja, kur tikai pašvaldības var iesniegt šāda veida projektus, sakārtot savas degradētās vides. Un mums tādi ir pietiekoši daudz, un mēs jau viņas esam apzinājuši, un tie punkti niezīmēti. Un sakārtojot šāda projekta ietveros patiešām unikālu vidu uzņēmējam, kad ir ceļš, kur piebraukt, kad ir visas komunikācijas, kas ir ēkas, kuras var tikt uzbūvētas laika gaita atbilstoši viņa vajadzībām. Tā ir patiešām radīta vieta uzņēmēja darbības attīstībai, ko reāli pašvaldība arī vienīgo viņu labā var izdarīt. Un šobrīd viss tas iepriekš uzņēmēji, kuri jau nosaukti, tad piedodiet man aizpratnē, tas ir rakstīts ar pirkstu smiltīs. Ko uzņēmējs bija garantējis, jebkurš no visiem, kuri te sēdēja garā rindā, viņš bija izteicis tikai apliecinājumu, ka viņš vēlas. Uzņēmēja darbība attīstās, un arī mēs redzam, ka jauni uzņēmēji arī nāk klāt. Un ja tas tiks projekts jau līdz tai stadijai, ka viņš ir realizēts un veidojas pirmās būves, varbūt te vēl nāks tādi uzņēmēji, ko mēs šobrīd pat nezinām un neapjaušam. Un šeit nosaukt var tikai tādēļ, ka ir interese, piemēram, tāda veida uzņēmējiem, tāda veida, bet ko te var garantēt, ar kādu garantu šis uzņēmējs pašvaldībai noliek uz galdu un pasaka, es pēc 3 gadiem ienākšu ar šo ideju un strādāšu un pretī došu savu līdzfinansējuma daļu. Tas ir tikai idejas, tas ir tikai vēlmes, un manuprāt, mums ir jāsakārto šī degradētā teritorijā tā, lai tie uzņēmēji stāvētu rindā, un šajā izsolē mēs dabūtu kā pašvaldība maksimālo reālo labumu. Es tā saprotu šos projektus, bet mēs šeit šobrīd jau par kaut kādām sīkām detaļām skaldam matus.
Lūdzu, Agnons, no sākuma bija pirmais.
Jā, paldies Anī par komentāru. Es ļoti līdzīgi šo situāciju tā arī saprotu, ka faktiski vienīgo iespēju to teritoriju sakopt tikai vienmēr jāskatās ir ar bažām uz veikliem, lai tur, kur ir nauda, arī pietiekami veikli ļaudis salido, lai pakāmtu savu gabalu un varbūt tā izliedotu. Un tad arī tieši šis moments, vismaz no manas puses, ir ļoti būtisks tādēļ, ka interesanti, ka vislielāku atbildību šī situācijā nes pašvaldība, nevis uzņēmējs. Viņi šeit, ja es būtu uzņēmējs ar vēlmi, es atvainojos apšmaukt valsti vai pašvaldību, tad skaidrs, aha, tur ir Eiropas nauda. Šo Eiropas naudu garantē pašvaldība, ja pašvaldība garantē to, ka tur ienāks uzņēmējs. Tātad, ja burtnieku novads garantē, ka es kā uzņēmējs pie viņiem ienākšu un man ir tikai jādot vienkārša balta lapele apliecinājums un ar šo apliecinājumu nekādā veidā es nenesu smagākas sekas jebšu atbildību par saviem ienākumiem, piedodieties 7 tādus apliecinājumus katrā novadā varu uzrakstīt. Un ja tikai es varu piesaistīt, kā uzņēmējs, labus celtniekus un projektētājus, Jāni piesaistīšu, Aivaru piesaistīšu kā celtnieku ar uzstādījumu, kas man ir radīja bažīgu, ka nāk vienkopus uzņēmējs, arhitekts un celtnieks jau. Un tad visu es tūlīt izprojektēšu, es tūlīt uzcelšu par visu jūsu summu, par visiem miljoniem. Un garantiju došu tikai... es nākšu iekšā. Jūs taču sapratāt, ka bija uzņēmēji, kas stāstīja 100%, ka šeit ezerā ir dūņas un vai, kurš ir izpētījis. Viņam man ir informācija. Nu, piedodiet, nu, kāpēc, lai es ticu vienam absolūti svešam cilvēkam, ka mēs nezinām dūņu sastāvu balvaru. Ezeros, viņš sauc metrus, cik ir balva ezerā, jau metri dūņas un cik, ja otra lieta arī pa salmiem. Tad, kad runājot ar salmu ražotājiem, viņiem nav nodoms pārdot salmus. Pat to piedāvā, to cenu, ko piedāvā, otrkārt, arī ar cilvēkiem runājot, viņi saka, ka paklausieties, jūs pie balva ezerā uzglabāsiet 10 mēnešu salmus, 2 mēneši salmu sezonā. Es nesaku, ka tas nav iespējams, bet tas rada bažas. Un līdz ar to maksimāli gribas apdrošināties. Es vairāk šobrīd domāju tieši par pašvaldības pusi. Lai nebūtu tā, un par to gan mums jābūt 100% pārliecinātiem, ka mēs uzcelsim pa lielu naudu, būs milzīgi dārgas nomas maksas, jo tā celtniecības nauda, piedodiet, jāatpelna. Un ka mēs nedabūsim uzņēmēju. Un ja mēs nedabūjam uzņēmēju, viņš ar savu balto lapeles iesniegumu apliecinājumu no šejienes aiziet paceltu cepuri. Jautājums tad tikai ir par mūsu atbildību. Tad, cik mēs varam nodrošināties uzskatu, ka šie projekta noteikumi nav para korekti pret pašvaldību, un man ir vēl lūgums, lūdzu, ja mēs viens otram, nu, es nezinu, vai kaut ko esam nodarījuši, vai derdzamies deputātiem, tad noteikti cietējiem šī situācijā nav jābūt speciālistiem. Izgāziet savu žulti vai dusmas uz mums, kolēģiem, bet man gribas pasargāt speciālistus, kas gadiem ir strādājuši. Es iepriekš dzirdēju no speciālista, ka, un arī domāju, ka šis projekts, piedodiet, tika vilkts. Es nezinu, bet viņš tika vilkts, viņš tika, šis jautājums tika, var kļūdīties, īsi pirms vai īsi pēc vēlēšanām. Es atvainojos, ento miljonu projekts. Un iepriekš es arī no jums dzirdēju, ka kāds uzņēmējs iepriekš tika uz šejienu atnācis. Un interesanti, viņš tāpat vienkārši pazuda. Es nezinu, viņam nebija intereses vai kāds viņu aizraidīja. Tad vienkārši centīsimies arī būt mazliet toleranti
viens pret orzu, bet visvairāk pret speciālisti.
Es nedaudz
lūdzu, Pēter.
Protams, kad es Egonu nesaku, ka es neatbalstu ne Anitā to projektu, es atbalstu viņu ar visām, ar abām rokām. Tikai ir viena lieta, ja tas projekts, ko mēs arī tad ārkārtas sēdē gribējām apstiprināt, teiksim, opozīciju, to es neatbalstu, tas bija ļoti labs projekts manā skatījumā, un tur apakšā bija arī uzņēmējs, teiksim, kas to darītu. Jo praksē jau tāda Egon arī ir, kad, nu, tagad mūsdienās balvos, teiksim, vai Latgalē dabūt, teiksim, cilvēkus, kas investē miljonus, nu tas ir, es domāju, ka jūs paši saprotiet, cik grūti. Un ja viņš jau bija, mēs viņu palaidām garām. Un otra lieta vēl pie šī jautājuma, ko es vēl gribu pateikt, tas ir tas, ka mēs tā kā pirmstieses izmeklēšanā kaut kas viens no otra kaut ko slēpjam. Te uzdodam jautājumus, neatbildam konkrēti un iznāk tā kā konfidencialitāte kaut kāda jāievēro. Nu, it kā, nu, viņa ir ko slēpt. Ja investori ir, jūs nenosaucat, tas ir apmēram tāda, kā es saku, kā nu, nevar izpaust, slēpjat. Nu, tas nebūtu jādara. Būtu, ja ir viņš, nekas jau nenotiks, nekur viņš nepazudīs. Jūs nosauciet to tas un tas ar tādu summu. Un to es arī gribētu. Bet es, protams, šādu projektu atbalstu, bet nu, tikai pagaidām te ir vēl tādā, jāsaka, daudz neskaidrību.
Kas vēl gribu lūdzu izteikties? Jā, Sandra, lūdzu.
Es arī gribētu pateikt to, ka ja kāds no mums šeit zālē sēdošajiem ir pret šādu investīciju ienākšanu un šāda projekta realizāciju pie mums balvas, nu tad man ir jāsaka, ka viņš ir traks. Protams, ka mēs visi esam par to viennozīmīgi, bet stāsts ir par to, kā notiek šo darbu plānošana, kā notiek lēmumu pieņemšana, kā es arī negribu īsti piekrist tam, ka paņemsim naudu, kā jūs sakat, apgūsim naudu un tad domāsim, vai nāks investori vai nenāks. Mums patiesībā šīs lietas, nu, katra projekta realizācija arī ir ilgtermiņa plānošana. Mēs nevaram vienkārši šobrīd nobalsot par 6 miljoniem un domāt, būs vai nebūs. Un to, ko Egons teica par dūņu ražotāju, ja, kad jums tas radīja bažas, es saprotu, ka dūņu ražotājas bažas domes speciālistiem vairs nav radījis. Jo komitejas sēdē mums jau viņu minēja kā vienu no labākajiem jā. Investoriem. Tātad, tad mēs... Nē, bet tu, par to jau ir stāsts, kādam ir bažas par vienu, kādam ir otru, mēs vienā sanāksmē absolūti noraidam, mums nepatīk tas dūņu ražotājs, un viņš nezin, kas tur ir tajā ezerā, un tā tālāk, un tā tālāk. Pēc tam mēs nākošā sanāksmē dzirdam, ka viņš jau tiek pieņemts par pilnu kapējumu. Nu, un vēl par to uzņēmēju nosaukšanu vai nenosaukšanu šinī zālē, es arī absolūti tam nepiekrītu. Mēs neesam komercu uzņēmums. Un mēs esam publiskā valsts, publiskā iestāde, un šāda informācija nav komercu uzņēmums. Un tā ir, mēs pieņemsim lēmumu par šiem 6 miljoniem, un mums ir tiesības zināt, kas tad stāvēs pret mums šai summai. Paldies.
Kas būtu vēl?
Es atbūtu vēl.
Redziet, te ļoti daudz emociju ir un skaisti vārdi, jābūt, vajag un tā. Bet es vēl gribētu atgriezties pie nosacījumiem. Varbūt, ka viņi šajā laikā ir mainījušies. Mana domašana un mani, teiksim, uzstāšanās arī šodien balstās tikai un vienīgi uz tiem nosacījumiem, kas tika likti priekšā pašvaldībā. Un viens no nosacījumiem, es saprotu, ka viņš nav atcelts. Vai vismaz paskaidrojot, varbūt viņš ir atcelts. Ka jūs tagad ar pieņemto lēmumu, ar šo summu, brauksiet, sniegsiet iesniegumu. Un tad tam nodomu protokoliem jābūt kā pielikumi, kuri uzņēmēji tad nāks uz balvi. Kas nosaka šo summu ar savām investīcijām. Ja tas tā nav, tad jā, es arī gribu cerēt, ka te nāks un varbūt, ka tajā anekdote lielāks cūks un mazāks cūks, kuram smelsies vai nesmelsies mutē. Bet tagad tā, man Egons drusku pārsteidz ar savu runāšanu. Par kādiem uzņēmēm viņi te nāk
par kādiem miljoniem, ko viņi var iebāst kabatā? Ko jūs te runājat? Tā ir pašvaldībai iedalīta nauda, un pašvaldība apgūst šo celtniecību ar tehnisko projektu, ar konkursiem, ar visu pārējo. Viņš nāk ar savu naudu, ar investīcijām. Iedomājieties, savu naudu. Mēs citreiz 10 eiro riskējām ieguldīt kaut kur. A viņi ieguldīt vajadzīgs vismaz 6 šos tos 5 pāri miljonus ieguldīt. Un ja uzņēmējs nāk, un viņš apzinās nodomu protokolu parakstā savus nodomus, ka viņš ieguldīs šeit balos 2-5 miljonus. Nu tad padomājiet loģiski, viņam ir vai nav vajadzīgs garants, ka viņš savu naudu ieguldīs. Un ja viņam ir vajadzīgs garants, tad pasakiet man, vai tad viņš nevēlas, lai viņam būtu uztaisītas tādas ēkas, kur viņš var tos savus miljonus ar iekārtām ieguldīt? Vai savu tehnoloģisko līniju? Par ko jūs te runājat? Otra lieta. Jūs sakat, atnāca komanda ar visu arhitektu, investori. Jā, es lūdzu, lai tas ir mana iniciatīva, lai viņi atnāk ar visu komandu. A kā jūs domājat? 5 arhitekti te katrs savu ēku būvēs. Tālāk, ja jūs uzskatāt, ka viņi ir šmaucēji, tas ir apvainošana personīgi. Jā, tad tos investorus, kurus es esmu šeit aicinājis, jūs faktiski pasakat, ka es esmu šmaucējis. Paldies par to. Tagad es gribētu vēlreiz uzprasīt jautājumu. Vai ir vai nav jums pie šī iesniegumā norādīt, kuri investori būs vai kuri nebūs?
Šobrīd ir 3 investori. Tie ir palikušie no tiem 6, kas bija sākumā paredzēts. Tas ir Čiviks, kas nodrošina 10 darba vietas. 400 tūkstošus. Tad ir Ādažu desu darbinīca, kas ieguldā 1,500 pusotra miljonu un rada 30 darba vietas. Un Septimus ir 10 darba vietas un 2,333. Tas ir dūņu ražotājs, pārstrādātājs. Nu, Ādažu desu darbinīca, tā kā viņi ir ar mieru, bet viņi teica, ja nebūs tāda būve kā iepriekšē, tad es saku, mēs
Jānās, paņemsim. Jānās, vēc izskanēs, tomēr tāds atbildēšu tev.
Es vēl gribu.
Vai es esmu, lai atbild, man vai es esmu nepareizi sapratis, ja pašvaldība uzceļ šo infrastruktūru un uzņēmējs neienāk iekšā, vai pašvaldībai nav jāatmaksā daļa naudas atpakaļ? Vismaz es tā sapratu, lūdzu atbildiet, ir tā vai nav? Ja ir, es atvainoju, es atbildiet, ir tā vai nav? Vai pašvaldība uzceļ, uzņēmējs neienāk, un pašvaldībai nav nekādu seku? Tad es savus
ir.
Paklausieties, nu tā ko jūs?
Būs sankcijas.
Jūs pirms tiec pie tiem miljoniem, neiedos.
Jā, es gribētu vēl piebilst.
Atbildēt. Tomēr sāksim atbildēt uz jautājumu. Egons uzdeva jautājumu. Tiešām izstāstīt. Šo vajag atbildēt. Šis ir svarīgs.
Jā, mums būs jāatmaksā nauda. Tad proporcionāli izrēķinās.
Sagaidiet, atvainojiet.
Saskaņā ar noteikumiem, ar līgumu, ar projektu iesniegumu, ar līgumu, ko sāks ar projektu līgumu. Tur ir tas rakstīts vai kur tas ir rakstīts un kādā formulē?
MK noteikumi šobrīd ir līgums jau mums vēl nav.
Kā viņi formulē?
Tā, jūs mums jāatmaksā. Tik, cik...
Es gribu šos vārdus dzirdēt mikrofonā.
Jā. Ja man tā lūdzu varbūt.
Kuriem kā noteikumi? Mums noteikumi?
Nē, ziniet, man ir 15 projekti.
Maģistrantūras noslēguma eksāmens?
645. Jā. Līdz 23. gadā 31. decembrim, ja mēs neradam 86 darba vietas, kas ir 41 tūkstotis uz katru darba vietu, no summas sadalās uz 41 tūkstoti, un uz katru eiro, Eiropas Savienības eiro, Eiropa eiro, ja neieguldam pamatlīdzekļu, nefinanšu investīcijas, tad mums ir jāatgriež naudu atpakaļ.
Ja radam 30 darba vietas?
Tad ir...
Proporcionāli, jā, viss būs proporcionāli. Ziniet, es gribu piebilst, tad, kad es, un tie uzņēmēji, kā saka, ka mēs viņus aizraidījām, es esmu runājusi personīgi ar katru, un es viņus aicināju, teicu, saku, nu, projektētājs būs cits, bet mēs jums nodrošināsim visas jūsu prasības. Viņi teica, nē, mēs neiesim, mēs nācam, un viss, un viņi nenāk, viņi nenāc attīstīt uzņēmē darbību pie mums. Ja viņi būtu ieinteresēti, mēs sakam, projektētājs runās ar katru, un katrs varēs izteikt savas vēlmes, bet viņi atteicās.
Es vēl tikai pie nobeiguma arī daudz tiku runājis ar uzņēmējiem aģentūrā strādājot un gribu pateikt, ka paldies par to interesi, ko daži te ir izrādījuši. Es tikai atceros, tā kā mēs visi šeit bijām, tā nebija doma, es sēde, bija tā atcerieties informācija aizmugurē, mums sēdēja šeit uzņēmēji. Man būtībā drusku liekas, ka mēs tā baigi tagad sakam, mums nav ne uz vienu jāskatās nekā greiz vai kaut kā paldies viņiem, ka viņi vispār ir atradušies, ka viņi te nāk, un es domāju, lai mēs tos pašus nepazaudējam. Tātad šobrīd mums ir jāatbalsta šis projekts ar minimālo prasību, kā mēs sakam, ar minimālo sastāvu. Šie trīs uzņēmēji šobrīd mums ir, jā, mēs, protams, varam runāt. Un es domāju, ka tā degradētā teritorija arī ir sakopta, un tas ir viss labi, un mēs neapgūsim noteikti tos visus summu uzreiz, bet atcerieties, ko mēs arī teicām, ja, piemēram, šobrīd tehniskais projekts visu pāri, kas notiek, ka mēs vēl varam šo naudu ieguldīt arī 5 gadu laikā, mēs viņu visu kopā neapgūstam un varam ieguldīt arī ceļos. Tātad šī nauda nekādā gadījumā šobrīd, nu kā saka, nav tik milzīgi apgrūtināta vai, teiksim, apdraudēta, jo ja mēs šitā par visu tikai vadīt, un pirmo reizi novac apgūst tik lielu summu, skaidrs, ka debašu un jautājumu ir daudz. Un īstenībā šie cilvēki, kas ir, es domāju, ka viņi man jau, viņi teica, ka jau nu vienkārši kaitina šīs sarunas, ka kas un kā ar tādu neticību, lai mēs neejam, ka lai mēs ticam šiem uzņēmējiem, kas šobrīd mums ir pateikuši, ka nāk. Un es domāju, ka, nu skatīsimies optimismu pilnāk nekā tā kā skeptis tādu baigo.
Lūdzu, Pēters.
Jā, ja skatoties uz to, tad principā jau šī sistēma nav pareiza. Ja mums ir pašiem jātaisa nevis uzņēmējiem pēc savas, teiksim, vēlmes, tas projekts jāgatavo vispārējais, nu te jau kaut kāda ir, nu tāda aplamība no manas puses, tas ir viena lieta, bet otra lieta, ja mēs tagad šo variantu apstiprinājot tajā ārkārtas sēdē, teiksim, būvēm tādā variantā. Nu, mums daudz grūtāk būs uzņēmējuši uz tādu variantu dabūt. Nu, tas ļoti nepievilcīgs manā skatījumā, tas skats tā visai tam projektam. Varbūt viņš savādāks būs uztaisīts, bet ot, tiešām tas, ko arī tā, to, ko mēs norētījām, to uzņēmēju, kāds uzvārds bija tas, nu, kāds ar visu, jā.
Mēs nenoraidījām nevienu, es atkārtojos vēlreiz. Neviens nebija noraidīts, viņi paši aizgāja.
Nu, jūs teicat, ka tas variants tādas viesnīcas kupolas nevajag, bet tas bija salīdzinot, tāpēc, ka tā ir tomēr atūta zona ezera krasa, un nekad tur rūpnieciskās zonas pamatā nav jābūvē, tur vairāk arī, tas arī būtu palos, kur ir viesnīca, atbrauc nekur nav. Tā kā tas variants bija daudz pieņemamāks manā skatā.
Man ir jautājums, par cik tagad vislielākais investors ir dūņu ražotājs? Es atceros, ka viņš uzlika noteikumus. 50 gadi izīrēt uz 50 gadiem ezeru viņa firmai. Paliek spēka vai ne? Kur ir rakstiski viņa atteikums?
Viņš nav rakstījis tādu iesniegumu vēl. Viņš vēl nav lūdzis tādu iesniegumu. Ziniet, jebkurā gadījumā tā situācija arī pie jebkura būvprojekta minimālā sastāva būtu savādāka. Jo no tiem trīs uzņēmējiem tā ideja tika stādīta uz tiem trīs uzņēmējiem, kas arī bija tie 6 uzņēmēji, tās priekšizpētes veiktas. Un uz būvprojekta minimālā sastāva izstrādi 3 uzņēmēji aizgāja. Jebkurā gadījumā tā konfigurācija mainīsies.
Man tad jautājums, ok, par tiem iepriekšējiem uzņēmējiem es zināju konkrētu miljonāru, kas bija te gatavs ieguldīt šos 15 miljonus balgos. Nu, aizgātās firmas lam. Tas uzņēmējs dūņu ražotājs, jūs esat izpētījuši, kas viņš par cilvēku, kādi viņam uzņēmumi pa Latviju vai pārzemēm, cik viņš ir bagāts, vai kā viņš domā, nu kurienes viņš ņems līdzekļus. Jo tas arī mums jāpierāda vienreiz.
Nē, tas mums nav jāpierāda. Šobrīd arī tāpat arī apliecinājumi ar manā mapē. Viņi nav atsaukuši savus apliecinājumus. Tikpat labi, mēs arī viņus varam izmantot.
Tā. Lūdzu, vai kāds vēl debatēs grib runāt? Jā, lūdzu, jā.
Atgriežoties pie mērķa, kāpēc mēs te sēžam, tad mēs lemjam par jautājumu,
piedalīties projektu konkursā, un otrais ir apstiprināt projektu kopējās izmaksas 6 miljonus 169 tūkstoši un tā tālāk. Lūdzu, paskaidrojiet mums, kas ir tajos 6 miljonos, lai mēs saprotam, par ko mēs balsojam. Mēs esam par, bet izstāstam, kas ir tajos 6 miljonos.
Tur ir būdarbi un projektēšana.
Nu, ir taču kaut kādas tāmes, nu, saraksts.
Projekta vadības izmaksas, piemēram.
Nebūs.
Nu, ok, nu, bet nu izstāstiet, kas ir?
Jo tas... Jā, novākšana, pareizi, graustu, novākšana.
Lūdzu, vēl kas grib izteikt.
Mēs tad runājam, mēs gribam lētāk visu. Tagad mēs tāpat tā kā ejam uz tiem 6 miljoniem. Nu, redz, Zinta arī tikko runāja, ka mēs tur iepriekš runājam, ka nav
jā.
Mums ir jātaisa vienkāršāki šķūņi, lai mums paliek, lai tas ir lētāk, lai nauda paliek pāri, bet šobrīd mēs tā kā ejam tāpat uz to
šī, jā, šī ideja ir apstiprināta ar šīm summām un koordinācijas padomēm, un līdz ar to mēs iesniedzam par pilnu apjomu, jo būvdarbu iepirkums nav vēl, un būvprojekta izstrādes tikai minimālā sastāvā būs.
3. augustā deputāti apstiprināja projekta ideju, un šobrīd mēs apstiprinām šī projekta tā kā ideju par 6,1 miljonu, ja?
Jā.
Tātad šī trīs šķūņus uzcelsim par 6,1 miljonu.
Tas nav rakstīts, ka šo šķūņus mēs uzcelsim lētāk un novirzīsim citur naudu. Ir runa par iezīmēto naudu, kas mums ir iezīmēta, un ja mēs viņu gribam pilnībā apgūt, mums ir jāiet ar visu summu patreiz uz dalību.
Atceļam 3. augusta lēmumu, jo man vienkārši es nevaru gulēt naktī. Nu, mēs taču esam apstiprinājuši projekta ideju, kura ir lēmumam pielikumā. Ir tā.
Bet tā ir priekšizpēte. Tas ir tikai vizualizācija, skices. Nu, nevajag, nu tā apsaukt.
Kā apstiprināt priekšizpētes ietvaros izstrādāto projekta ideju?
Jā, priekšizpēte.
Ietvaros izstrādāt.
Nu jā, tā apskatāties, kāda tā priekšizpēte, tas nu, dokuments kāds
izskatās. Nekā, ka tie šķūņi sūdīgi, nu neiesim traumatiskās vakariņās, es jau jums komitēju teicu, ka neiešu.
Mēs bijām tie, atceries, Irēna, kas arī vienā mutē kliedzām, ka vajag arī to atpūtas zonu, ka vajag to viesnīcu un tā tālāk. Nē, mēs bijām tie, kas arī teica, ka neliekam klāt to pielikumu konkrēto, kur jau ir izstrādājusi tā firma. Nē, jūs teicāt, ir jāliek tas pielikums klāt pie šī lēmuma projekta, pie šī lēmuma. Nu, viņš ir pielicis deputāti. 3. augustā viņu ir apstiprinājuši.
Jā, kurš bija pret, tas bija pret, kurš apstiprināja, tas apstiprināja. Nu, nē, nu, bet pagaidiet, nē, nu, tas bet... bija jūsu lēmums, piedodiet man.
Vēl
svarīgi.
Jā, lūdzu, Sandi.
Varbūt informācijā Egona, uz Egona uzdotā jautājumā es tikmēr apskatījos tās MKS notikumus 645. Es nolasīšu to teikumu, kas attiecas uz tām izmaksām, ja? Ja īstenojot projektu šo noteikumu 9.1 apakšpunktā minēto iznākuma rādītāju vērtības, kuras plānotas projektā netiek sasniegtas, atbilstoši apstiprinātam projekta iesniegumam, projekta iesniedzējs atmaksā sadarbības iestādē Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu proporcionāli tā iznākuma rādītāja vērtībai, kura izpilde proporcionāli ir vismazākā. Un tad aiziet formulu, tātad mēs atmaksājam. Projekta
iesniedzēs.
Nē, nu vienkārši apstiprinājums.
Lūdzu, Inta vēl.
Nē, nu tā, nu kā galu galā saprotam. Nē, pagaidu. Nu tad iznāk tā, ka piemēram, mēs uzcēm, kādam saka, trīs šķūņus. Šķūņiem apakšā ir infrastruktūra, ko mēs labi zinām, pēc Igauņu piemēra, kur radā šo infrastruktūru jeb zonu, kā mēs sakam, teiksim, tādu priekš uzņēmiem, ja? Un ja mēs neapgūstam, nes tā saprotu, nu piemēram, šobrīd mēs saskaitījām, cik 3 miljoni mums ienāk ar šitiem, cik tur bija skaitīt 400 tūkstoši, viens plus
šobrīd kaut kā miljoni 230
tūkstoši. Tātad mums paliek it kā 2 miljoni,
nē,
nu,
mums teiksim, 1 piemēra. Miljons un 14, kas uz nefinansējums.
Jā, kas ir tā, paliek vēl neapbūti. Es tagad kā ar to visu klausoties, tad domāju. Tātad mēs jau to rezonājam, ka to mēs varam vēl pēc tam, it kā viņa, nu, mums neviens neprasa atmaksāt. Tātad viņu vēl var 5 gadu laikā apgūt. Ja mums investors neatnāk, es varbūt arī tā saprotu, ka tad mēs to miljonu vai cik tur paliek pāri varam ieguldīt, piemēram, ceļos. Labi, tā, pareizi.
Mums ir jāuzbūvē viss. Mēs nevaram tā neuzbūvēt. Ja mēs projektā apstipriem, tad mums ir jāuzbūvē.
Pagalūdzu pa vienam, jā? Jo ierakstā, pēc tam neko nevarēs saprast.
Jā, jo projekts...
Kas mums projektā ir jāuzbūvē? Kas ir jāuzbūvē? Viņas ir jāuzbūvē. Ja 1,5 miljoni ir palikuši pāri, jūs rakstiet tagad iesniegsiet projekta iesniegumu. Kas tur ir rakstīts, kas ir jāuzbūvē un pa kādām summām?
Tas pusotrs miljons arī būs arī apgūts. Arī būs. Būs nosegts, saprotiet. Tas nebūs apgūts.
Kas ir ceļi vai kas ir?
Nē.
Atbildiet par 6,4 miljoniem. Cik katrs ir jāuzbūvē? Projekta iesniegumā ir noteikti sadaļā. Mums būs pretīm šīs tas un tās par tādām summām. Kas ir jāuzbūvē?
Ražotnes un viesnīcas kompleks.
Jo tad nepaliks nekāda nauda pāri.
Iepirkuma rezultātā var samazināties finansējums. Jā.
Bet kur ir 1,5 miljoni vēlreiz izstāstīts vienkāršā valodā?
Par kādiem 1,5
miljoni? Tie, kuri tagad nav nosegti ar uzņēmējiem. Nu,
kā... 1 miljonus un 14 tūkstoši tur ir.
Labi, 1 miljonus un 14 tūkstoši ir sīka nauda priekš jums. Nu, man ir ļoti liela nauda.
Nu, izstāstīt,
kur viņi, kur viņi ir ierakstīti projekti, es nedomā, kur viņi tiks ieguldīti un kā viņi tiks apgūti.
Projekta iesniegums tiks rakstīts uz 6,1 miljonu.
Jā.
Pareizi. Jā. Pareizi. Un kas tur būs iekšā tajā uz 6?
Četras ražotnes un viesnīcas kompleks.
Jā. Kāds vēl?
Viesnīcas kompleks.
Un tad nepaliks nekāda nauda pāri.
Iepirkuma rezultātā var mainīties cipars un līdz projekta apstiprināšanas brīdim mēs varam veikt grozījumus. Un tad, ja tas... 1,5 miljoni paliek pāri, nu, kolēģi, tad mēs nu, ejam ar jaunu ideju uz koordinācijas padomi un...
Ir nosaukt skaitlis, cik mēs drīkst, cik mēs drīkstam, ja pieņemsim lēmumu un ja spēsim pierādīt, ka mēs šo projektu varam īstenot, ir nosaukt cipars kopējais, bet jūs prasiet no speciālista, cik paliks pāri naudas, nu kas viņa dievs tas kungs, kas zinās, kāda summa būs projektēšanai, kāda summa būs celtniecībai, nu kāpēc jūs uzdodiet tādus jautājumus, cik paliks no tiem miljoniem pāri?
Tā ir jautājums savādāks, cik ir pieejama mums projektā ir pieejama summa maksimāli?
Jā,
a, kāpēc tad iejaucāt iekšā, ka 1, cik tur var palikt pāri?
Nē, nav nosekta. Apliecinājuma nav par...
Tik tikko teica, ir?
Nē. 1,14 miljonu 400 tūkstoši.
Egon, šī galā gāja runa par to, ka... Ja paliks, nu, mēs tā kā tajā frakcijās jau sadalījušies, gāja runa, Inta runāja par to, ka, nu, tā kā...
Es jau izskanēju... Nu, to, ko Inta runāja, viņa to arī runāja, bet tu pateik konkrētu skaitli.
Nē, un kad tā summa, ja mēs uzbūvējam lētā, tad tā summa paliek pāri un novirzam ceļiem. Jā,
yeah. Tā arī būs.
Bet tagad jau neesot ceguma pusotru miljonu, kur viņi tiks apgūti? Man jautājums.
Jau stāsta, ka nevar vairs būvēt lētā. Nevar būvēt.
Jau paklausieties, ir priekšlikums, beidzam šito demagoģiju.
Labi, atvainojiet, vēl kāds debatēs, grib uzstāties. Ja nē, tad es īsais vienkārši esam tik daudz izrunājuši, kad viedokļi ir ļoti daudz. Es pateikšu īsi. No manas puses ir lūgums atbalstīt dalību un neizpildīšu, jo tiešām esam tik daudz un daudzās sēdēs runājuši, kad mēs vienkārši vairs beigās sākam viens otru nesaprast, ka tas bija nu pat. Tāpēc lūdzu tagad balsot par dalību projektu konkursā dalības programmas izaugsme un nodarbinātība atbalsta mērķim teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradēs teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, iesniedzot projekta iesniegumu industriālās teritorijas attīstībā, revitalizējot īpašumus Balvu novadā. Apsinā projekta kopējās izmaksas 6,169,868,24 €. Taiskaitā RF finansējums 5,244,388 €. projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu projektam 15% apmēra no kopējā, no projekta kopējām izmaksām 925 480 eiro 24 centi, un projekta priekšfinansējumu. Lūdzu balsot, kas par šo lēmumu projektu, kas par Aija Mežele, Inta Kaļva, Anita Petrova, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs, Jānis Zakarīts. Kas pret? Kas atturās? Atturās Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Eva Smirnova un Pēteris Kalniņš. Paldies, lēmu projekts apstiprināts. Pārējiem pie nākamā dienas kārtības jautājuma, pie 43. par dalību, projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimnības fonda lauku attīstībai, Latvijas lauku attīstības programmas, apakšpasākuma darbības īstenošanas, kas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, vietējās potenciāla attīstības iniciatīvas un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam daudzfunkcionālu laukumu izveide pie Krišjāņu tautas nama. Tas jau, laikam, viss bija virsrakstais, varbūt tad lēma projekta daļā. Tad projekta kopējā summa ir 12 098 eiro 75 centi. Mūsu līdzfinansējums 10% apmērā, kas ir 1000 eiro. Un projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošina priekšfinansējumu 7200 eiro un neatiecināmās izmaksas 2098 eiro un 75 centi. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par dalību atklātā projektu konkursā Latvijas Krievijas pārrobežu sadarbības programmas. Viens prioritāti uzņēmēja darbības veicināšana un atbalsts ar projektu ne tikai grāmatas, bibliotekas uzņēmēja darbības atbalstam un līdzfinansējuma nodrošināšanam. Piedalīties kā biedrības radošās idejas sadarbības partnerim atklātā projektu konkursā Latvijas Krievijas pārrobežu sadarbības programmā. Ar projektu ne tikai grāmatas, bibliotekas uzņēmēja darbības atbalstam. Un projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā. Un tas ir 6450 eiro. Lūdzu jautājumu.
Kas šis
Pēterim Kalniņam lūdzu.
Kas šis ir pa projektu? Kas
lūdzu Olga.
Precīzāk.
Šo projektu virzā biedrībā radošas idejas. Piedāvājums nāca no biedrības par dalību. Biedrība radošas idejas būs vadošais partneris. Sadarbības partneri, labuma guvēji ir divas mūsu iestādes, ir Balu centrāla bibliotēka un pašvaldības aģentūra Ziemeļlatgales biznesa un turisma centrs. Tiks sakārtotas telpas, gan arī iegādāts aprīkojums, gan arī mīkstas aktivitātes, braucieni un tikšanās uzņēmēju. Es tik lūdzu, vakar vēl sazinājos ar viņa radošo ideju biedrības vadītāja. Viņa kontaktējas arī ar ministriju, kā būtu pareizi norādīt tā, ka mums pašvaldības aģentūra ir atsevišķa iestāde. Tad šajā lēma projekta piedalīties gan kā Balvu novada pašvaldības, kā sadarbības partnerim un pašvaldības aģentūra Ziemeļlatgales biznesa un turisma centrs, nu, arī kā sadarbības partneris, tomēr jāizdala atsevišķi iestādi.
Lūdzu vēl jautājumu.
Bet summa no tā nemainās, tas ir kopējais finansējums.
Mums iekšēji nedalīsies tas sadalījums, kad jādot arī...
Jo viņiem šobrīd tā summa, viņi nevar konkrētu sadalījumu iedot, diemžēl. Jo šobrīd ir tikai koncepcijas idejas iesniegšanā. Latvijas Krievijas projektos ir no sākuma koncepcija, un tad, ja viņus virzā tālāk, tad tiek izstrādāta tehniskā dokumentācija, tik veikts iepirkums un tā tālāk. Tāda sistēma.
Lūdzu jautājumu vēl. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais par dalību projektu konkursā ekoloģiskā stāvokļa novērtējums un eksploatācijas noteikumu izstrādāšana balvu un pērkona ezeriem un līdzfinansējumu nodrošināšanu. Un piedalīties, kā Latvijas universitātes sadarbības partnerim efektīvas sadarbības projektu konkursā ar projektu ekoloģiskās stāvokļa novērtējums un eksploatācijas noteikumu izstrādāšana balvu un pērkona ezeriem. Un otrais projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošina līdzfinansējumu 50% apmērā, un tas ir 23 595 eiro. Jautājumu lūdzu. Sīkāk varu paskaidrot, tā bija, ko mēs ar kopā ar Latvijas universitāti un studentiem, kas ir domāts balvu ezeru izpētei, un līdz ar to arī tad apsaimniekošanas, kā viens no pamatiem, apsaimniekošanas noteikumu izstrādē. Vai ir jautājumi?
Tur arī dūņas būs tās iekšā, ko mēs te investīcijām domājam.
Tas viss ezera.
Tā viss izpēta būs pilnīgi visā dzīļu.
Olga fauna, tā ir skaitā. Lai...
Arī flora fauna, viņi tāpēc visu. Ņem, viņiem obligāri iesniegšana ir iesniec Latvijas universitāte, savas iekšējais konkurs viņiem ir līdz 29. septembrim viņi sagatavo to pieteikumu. Viņi speciāli ņem to apstiprināšanu ir diezgan ātra, kā viņi man paskaidro, viņi nevar konkrēti man pateikt. Viņi obligāti ņem pavasarī un vasaru, lai varētu papētīt dažādos gadalaikos, gan zivju resursu, viss būs izpētīts. Tur piedalās pētniekiem, Latvijas universitātes, arī profesori.
Jā, teikt, viņš tagad kā var izpētīt. Izpētīt var daudz, izpētīt var ūdens, teiksim, ekoloģisko situāciju, izpētīt
arī.
Var, teiksim, apaugumus pārējos un dzīvju daudzumu. Tāpēc es arī jautāju, ka tieši vai tās
dūmēs
projektā ietiekšā, nu saprotu.
Jā, arī hidrotehniskas būves viss būs izpētīts.
Tad, kad mēs Olga bijām tur universitāte, bija saruna arī par to, ka mēs sniegsim viņiem atbalstu. Tas ir, tur laiva mums ir un tam līdzīgi. Vai tur nevajadzēja paredzēt papildus kaut kādu...
Nē, nu viņi var mūsu laivu izmantot, mums līder projektā, iepriekšē lāda projekta ir iegādāta, jā.
Un tā laiva tika arī pie sarunām piedāvāta. Tas jā. Viss ir, jā.
Viņi brauks, protams, šeit vairākas reizes.
Beigās palika...
Nu, viņi runa gāja uz rudens pusi, jo viņam vajadzīgi tie gadalaiki, lai izpētītu, kā ūdens resursi uzvedās dažādos gadalaikos.
Jo par ziemu arī bija runa, kad viņi arī ziemā.
Jā, jā, nu viņi teica, kaut kur mēneša laika izvērtēšana iet līdz 29. septembrī un konkrēts termiņš iesniegšanai tagad.
Tas arī no mūsu puses viņi lūdzā var brīdināt cilvēkus, ja kāds braukās un kaut ko keksēs ārā, lai viņi nesatraucās, ka tas ir domāts tieši šim variantam. Vēl jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, pieņemsim balsīm. Nākamais par priekšfinansējumu nodrošināšanu biedrībai Raibais Kaķis programmas Erasmus projektam Kaleidoscope of Culture. Un tad lēmums nodrošināt projekta Kaleidoscope of Culture realizācija priekšfinansējuma 20% apmēra, un tas ir 1319 eiro un 40 centi. Biedrībai Raibais Kaķis, teatra iela divi balvi. Un paredzēt balnot pašvaldības 2018. Gada pamatbudžeta finanšu līdzekļus projekta priekšfinansējuma izmaksu sekšanai. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais par līdzfinansējumu nodrošināšanu biedrībai balvu profesionāli vispār izglītojušās vidusskolas atbalsta biedrība skolas Kastanis. Projektam skaņu sistēmu iegāde balvu profesionālai un vispār izglītojušai vidusskolai. Un lēmuma projekts skan tāpat un atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 482 eiro un 71 cents. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais par līdzfinansējumu nodrošināšanu Bērzpils pagasta sieviešu biedrības dzērenīte projektam skaņu un gaismas aparatūras iegāde Bērzpils pagasta saieta namam. Lēmu projekts skan tāpat ar klāt pievienoto, ka no atbalsta gadījumā nodrošina līdzfinansējumu 500 eiro apmērā Bērzpils pagasta sieviešu biedrībai dzērenīte. Lūdzu jautājumi. Algorda var paskaidrot arī deputātiem būs divi, jo sakarā ar dzērenīti šis ir viens no pirmajiem, tas kaut ko...
Jā, ir sīkā. Uzrakstīts viens iesniegums, aktīvi darbojas Bērzpils pagasta biedrībā. Arī pagājušajā gadā viņi startē ar līdzīgam projekta idejam, pagājušajā gadā neguvas atbalstu līdz ar to šogad atkārtot startē. Viens ir par skaņu un gaismas aparatūras tieši saieta namā. Un...
Nākamais pat tagad būs.
Jā.
Lieli jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies vienbalsīgi. Un nākamais šīs pašas biedrības iesnieguma par līdzfinansējumu nodrošināšanu Bērzpils pagasta sieviešu biedrības dzērenīte projektam aktīvās atpūtas Aineviski tematiskā parka izveide Bērzpils pagastā. Un mūsu tātad lēmuma projekta ir atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1000 eiro jautājumi. Un tad Olgavas sīkāk arī šeit bija par parku.
Jā, tas bija blakus estrādei Bērzpils pagastā atpūtas vietu izveidot startē uz maksimālu summu uz 10 000. Ainavu speciālisti izstrādāja viņiem no to skatu, teiksim, būs gan ugunskura vieta, gan atpūtas vieta, nu, tā, lai labi iekārtotu pašvaldības teritoriju.
Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par līdzfinansējumu nodrošināšanu biedrības Kalmārs projektam dzīves prasmi ABC telpas izveida Balbērnu un jauniešu centrā. Un atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 454 eiro biedrībai Kalmārs. Lūdzu jautājumi. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par finansējuma piešķiršanu no dabas resursu un nodokļa līdzekļiem. Piešķir finansējumu Lazdulēs pagasta attīrīšanas iekārtu notegrāju tīrīšanai un nosēt dīķu rakšanai 2519 eiro un 46 centi no speciālā budžeta apsirdinātajiem dabas resursu un nodokļa līdzekļiem. Un piešķirt balvu no pašvaldības aģentūrai Santex niedru pļaušanai balvu ezerā 420 eiro arī no dabas resursa nodokļa līdzekļiem. Lūdzu jautājumi. Egons, lūdzu.
Niedris tiks izvāktas laukā vēstātas turpēc jautājumi.
Skaļāk.
Niedris tiks izvāktas laukā vai atstātas rezervā? Nu, nopļautās niedris. Jo man viens iedzīvotājs teica, ka es vēl atstātas pēc pļaušanas.
Viņam tak vajadzētu.
Niedris rezervā un tur pūst.
Ziemas perioda viņa dedzina.
Santeks teica, ka tiks izvāktas, viņa gaida, ka sanesīs vairāk vienu vietu viņas. Santeks to darīja.
Ā, skaidrs.
Vēl jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par finansējumu piešķiršanu pabalstu un kompensācijas izdevumu sekšanai Briežciema pamatskolas darbiniekiem. Piešķir finansējumu no valsts pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem, samazinot pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām pār 22594 eiro un 89 centiem. Atlaišanas pabalstu izmaksai pedagogiem no valsts budžeta transfertu atlikuma 9613 eiro. Un pabalstu un kompensāciju un izdevumu sekšanai Briežciema pamatskolas darbiniekiem sakarā Briežciema pamatskolas likvidāciju. Lūdzu jautājumu.
Cik kopumā ir to darbinieku, kas zaudējuši ir darbu? Un kuriem izmaksājumas šīs pabalsti?
Lūdzu Olga.
17.
Vēl jautājums?
Tā ir skaita pedagogi.
Man drīzāk nevis jautājums, bet priekšlikums, lai tiešām mēs deputāti nebūtu vienkārši balsošanas mašīnas, par skolas likvidāciju pašvaldībā pieņēma lēmumu jau pusgadu iepriekš.
Februārī,
jā. Jā, tad vienkārši šādas lietas nevis tā kā pēc fakta, bet turpmāk lūdzu, mēs pieņemam lēmumu, un tad tiek izmaksāti pabalsti, jo šajā gadījumā es saprotu, ka pabalsti jau ir izmaksāti, un mēs pieņemam vienkārši lēmumu. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais par finansējumu piešķiršanu Tilžas pagasta pārvaldei, apkures katla iegādei un uzstādīšanai. Tad piešķirt finansējumu, samazinot pamatbudžeta līdzekļu atlikumus gada beigām. Finansējuma apjoms ir 3 750 € un 96 centi Tilžas pagasta pārvaldē, kuras katla iegādēja un uzstādīšanai, pašvaldības ēkā, Brības iela 55, Tilžā. Lūdzu jautājumi.
Jā, tas katlas arī maksā 3 750 €.
Jā, jā, ir konkrēti tā, mēs jā.
Jo vienkārši jau par budžeta atlikumu uz gada beigām samazināt. Jā.
Jā.
Vēl jautājumi.
Jautājums, kāpēc mēs uzreiz tā kā negrozam budžetu, bet tagad vispirms pieņemam lēmumu, pēc tam grozam budžetu?
Jā? Nu, jā, ir nu, īpaši laba praksa, nav katru mēnesi grozīt budžetu, tāpēc ir atsevišķi lēma, ar kuriem ir otrais punkts, ir iekļaut budžeta grozījumos. Nākošā mēnesi būs budžeta grozījumi pedagogu. Nē, nē, tāda praksa ir citām pašvaldībām arī.
Nu, nebija jānorāda, no kuras budžeta pozīcijas tiek finansēts, jo viss, kas saistās ar lēmumiem par budžetu.
Tilžas pagasta pārvaldē tieši. No kuras, no atlikumā. Jā, jā. Plānotais atlikums beigām.
Vēl jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, pieņemsim balsīgi. Nākamais par dāvinājumu pieņemšanu balvu novada muzejam. Pieņemt no fiziskas personas Editas Madarnieces dāvinājumu mantas veidā par summu 2 700 € un novirzīt no to balvu novada muzejam. Jautājumi? Jautājums ar mikrofonu, lūdzu. Ir jautājums, Nandra Kazinovska, kas tā ir par mantu?
Tas ir mūsu novada mākslinieces dāvinājums, gleznas, 4 gleznas, kuras ir novērtētas par tādu summu. Gleznas ir iesnieguma pielikuma.
Man tīri juridisks jautājums, vai šajā lēmumu nevajadzēja atsauci uz likumu par dāvinājumu pieņemšanu, kurš nosaka, ka līgums ir jāslēdz? Nē, viņš tiek slēdz, bet vai nebūtu jābūt norādē domas lēmumā tāds jautājums juristiem?
Komisija, jā, novērtē, nu arī noteikti, kā tas mākslinieca arī, autor.
Vai Iveta līgums jau ir noslēgts?
Kā viņa var slēgt līgums, varbūt mēs tam nobalsosim, ka mums tik dāga mantu ir.
Šobrīd ir pieņemšanas sastāvīt.
Jautājums ir par pamatojušo daļu juristi. Nav jautājums pēc būtības, bet par pamatojušo daļu, kā jūs esat nopamatojuši. Likums par pašvaldībām, kas ir galvenais? Tad ir vispārīgā normas un aizēm uz speciālajiem. Ir izlaista viena daļa likums par pašvaldībām, un tad te jābūt bija tam likumam, kas agrāk saucās mantas izšķērdēšanas, novēršanas likums, kas arī pasaka par dāvinājumiem, ja? Un tad tikai saistošie notiekumi. Ir izlaista vienkārši viena daļa, tīri tehniski. Juridiskā tehnika jāievēro juristi.
Varbūt tur ir jāiekļauj par ārējo normatīvu aktu, kas nosaka, kādā veidā novērtē mākslas priekšmetus?
Salmā, ja kungs beidziet akstīties un sāciet strādāt.
Es neakstos, es atbildu apmēram tajā pat jautājumu uzdošanās līmenī. Sandi.
Paldies vēl jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Jānis pret? Nē, nav. Atturās. Paldies, viss vienbalsīgi. Nākamais 55. Par aizņēmumu balvu stadiona pārbūves papildu darbiem. Lūk, pašvaldība aizņēmumu un galveno kontroles un pāraudzības padomē atļauj balvu no pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 205 004 eiro un 52 centi un 2018. Gadā 157 718.45 eiro. Būs 30 gadiem no valsts kases ar noteiktu gada procentu likmi aizņemumam izglītības iestāžu investīciju projektam balvu stadiona pārbūves papildu darbiem. Uz jautājumu.
Jautājums, jā. Nu, es tā kā Andris teica, dzīvoju laukos tā, un nezinu, kas tur notiekās. Man nav informācijas, kam tā nav, kas tur notiekas no stadiona, kas tur tiek darīts, nu, tad paskaidrojot, lūdzu, precīzi.
Lūdzu, Olga.
Pirmais lēmums bija pieņemts par aizņēmumu, tā tad bija iepirkums, izstrādāts projekts. Pirmais projekts bija par skrējceļiem, par futbola laukumu pārbūvi, par stāvvietu ierīkošanu visā, no visām trim pusēm stadionā. Un pirmais lēmums bija pieņemts tā, ka ir arī valsts dotācija, pašvaldības pasākumi 100 tūkstoši. Tad pirmais lēmums bija pieņemts par 856 tūkstošiem tieši šo darbu. Tātad mums vēl paliek šajā teritorijā būves, kuriem arī ir ekspertīze veikta, kuri nav droši, tāpēc notiks ar, no šīs naudas notiks demontāža, tribīņa demontāža, administratīva sēkas demontāža.
Gerti jau renovācija.
Tualetes, jā, un tad tā sēkas rekonstrukcija, ūdensvads, kanalizācija, lai būtu labi rīcības, lai būtu gerbtos. Šī nauda domāta tieši šiem darbiem.
Papildus divu gerbtu izbūve.
Tas ir, var sakot, tās tribīnas tiks jauktas nost.
Jā. Nē.
Patreiz
ne. Pagaidām nē.
Trešā kārta.
Jā.
Kāpēc?
Notika iepirkums, iepirkuma rezultātā ir vinnējusi firmā Sievoltek.
Man ir jautājums, kāpēc mēs uz to pirmo reizi, kad ņēma 850 tūkstoši šos darbus nevarējām ievilkt iekšā? Labi, es saprotu tā dotācija, bet kaut kā nosaukums papildu darbi mani mulsina.
Jā, nu, īsti tā ir otra kārta. Tie nav, ar pirmiem darbiem nav saistīta.
Nu, objekts ir viens stadions. Nu, nevar, nu, es jums
objekts arī, viens,
es jums saku, iepirkumos nedrīkst dalīt, ka viens būvēs, sadalīs kreiceļus sešus, viens būvēs vienu kreiceļu, otrs otru, otrs trešo, ceturtais ceturto. Ja tas ir stadions, tad visa teritorija ir stadions. Tas ir viens objekts, vajadzēja tehniskam projektam būt uz visu pilnīgi un izsludinām, un šie nav papildu darbi, jo man uzreiz no malas liekoties izlasot nosaukumu, jūs izsludināt iepirkumu 850 tūkstoši un vēl tagad jūs, nu, papildu darbi. Protams, ka izskaidro, ka kāds iedziļinās, viņš saprot uzreiz, ka tas ir pavisam cits kaut kas, tas ir ģērbtuves un tam līdzīgi.
Jā.
Bet tiešām, vai es pareizi sapratu, ka pa 170 tūkstošiem Voltex jauks nostās ēkas?
Tika nē, ar visu pārbūvē, ar visu tā sēkas, esoša sēkas vēl pārbūvē. Nojauks gan administratīvai, kas ir paša stūri krustojuma, gan tualete, gan tribīnes. Un tā ēka, kas esoša ēka, viņo pārbūvēs ar visam iekšē. Jo tur ēka...
Tribīnes būs?
Vēl viens jautājums.
Tribīņa nebūs.
Par cik tiešām dzīvoju laukus? Jā, Voltex taisa arī stadionu, kā viņam veicas ar kultūras namu pierēzes?
Darbi notiek. Nu, teiksim tā, es divus mēnešus nebija pašā objekta, bet viss notiek, viss sapulces notiek katru piekdienu un darbi iet uz priekšu.
Vēl jautājumi par stadionu sakaru, Lūdzu, nenovirzīsimies
no tēmas. Es vēl par tiem papildu darbiem. Vai tas nebūs atkal deputātu kaut kāds nepareizi pieņemts lēmums, jo es saprotu, ka papildu darbi nedrīkst pārsniegt noteiktu procentu no izmaksām.
Nu,
mēs šobrīd balsosim par to, ka papildu darbi nebūs vis 10% no kopīgām izmaksām, bet būs to 20%.
Mums arī komitejā bija šis jautājums. Linda, varbūt Lūdzu var paskaidrot to.
Komitejā to atbildi, ka jums tur ir kaut kas tur.
Sagatavojot dokumentāciju aizņēmumam, ir jānosūta arī iepirkuma rezultāti. Par cik iepirkums tika nosaukts, kā stadiona pārbūves papildarbi šobrīd es nosauku, ka otro kārtu nevaru, jo būs neatbilstības.
Es saprotu jums būs neatbilstības, bet ja mēs nobalsosim šobrīd par papildarbiem, kas pārsniedz noteiktu apjomu, neatbilstības būs mums. Ja?
Paldies.
Nebūs jums neatbilstības, jums nebūs diemžēl, jo šis ir cits, pavisam cits iepirkums un citā firma arī vinējusi. Ja būtu tai pašai firmai, tad nedrīkst viņš tiešām pārsniegt šos 10% vai 5%, kā līgumā iestrādāts.
Cik iepirkumā piedalījās firmas, kas iesniedz piedāvumu uz šiem papildu darbiem? Kas ir nav papildu darbi, es tā saprotu, ja?
Aivar, cik bija?
Un kāds ir iepirkuma komisijas priekšsēdētā vērtējums, kāpēc piedalījās viena firma tikai, jo es iepirkuma procedūras ziņā vēl joprojām mājaslapā publiskā vidē neredzu?
Ieliesu mikrofonu, ieliesu.
Jā, nu saskaņā ar publisko iepirkumu likumu jūs taču esiet kompetenti šajā jomā, jūs strādājat vairākus gadus, es neesmu kompetenti šajā jomā iepirkumu. Ir publisko iepirkumu procedūras ziņojuma, kuru jūs notiekti gatavojat, kurš jau jums ir jāizstrādā, es nezinu, nākošu pirmdien jau jābūt publicētam, vai šodien jābūt, kad tas termiņš ir īsti publicēšanai, ir jānorāda, kāpēc iesniedza jūsu vērtējumā viens tikai pretendents. Nu, es arī jautāju, tāpēc jautājumu, kas ir ko nocaku no likuma, es vienkārši kaut kā nejūšu uzdūros, es nezinu šo likumu.
Nu, bieži gadās, ka viens iesniedz, un to likums to pieļauj, un atzīt arī vienu pretendentu par uzvarētāju.
Vēl jautājumi? Jānim jautājums, lūdzu.
Nu, cik ne jautājums, varbūt komentārs, par cik es esmu ļoti, ļoti interesēts stadiona būvniecībā, lai viņš būtu pēc iespējas ātrāk. Jau šogadu mēs futbolisti esam daudzījušies apkārt pa pasauli un Rugāju stadionu negribētos nosaukt par māju stadionu, kur mēs aizvadījām šo sezonu. Tā ir viena tāda atziņa. Otra, par stadionu to būvniecību, nu, varbūt es esmu savas slinkuma vai savas nezināšanas, es daudz ko par viņu nezinu. Pirmajā reizē mēs te nobalsojam par naudu, jā, ņems jauks, taisīs celiņus. Labi, skaidrs. Tagad mēs atkal ņemam otro kārtu, jauks daļu, kaut ko taisīs. Cik labi taisīs, cik lielas gertuves, vai tur ir teiksim, paredzēts, teiksim, kaut vai formu žāvēšanas kaut kāda telpā, veļas automātu ielikt, treneru istaba, tiesnešu istaba. Nu, atkal sanāk, balsojam par naudu, jā, bet nu, patiesībā nezinām, kur viņa īsti aiziestu. Vēl trešais. Tagad pēdējais, es esmu arī dzirdējis, nu, vairs nav baumas, it kā būs arī slidotava. Pašā sākumā, es sapratu, viņas nebija. Ir tā vai nav? Nu, tā laikam ir. Ceturtais. Vai bez skrejceļiem, bez futbola laukuma slidotavas, tur arī citi laukumi būs.
Un,
nu, redzēt, tad uzreiz jautājums, kad būs nākamā kārta?
Rīt.
Paldies, drīz ļoti. Un vēl viens, no sportista viedokļa, arī no līdzjūtēja, nu, vajag, es nezinu, saraut visu vai kā, bet, nu, ko dot, ja mēs uzceļam, es nezinu, ar ko salīdzināt, ja mēs uzceļam māju, kurai nav apkārt nekādu saimniecības ēku, nekā nav. Viena plika māja, kura ir jāapkurina, kur liksim malku, kur liksim mašīnu, kur liksim ko. Tā arī šeit ar tribīne. Mēs tagad pagaidām tribīnes tikai nojaucam un vietā neceļam. Pēc cik ilga laika
uzcelsim? Uzbērumu. Patreiz ir nevis vietā neceļam, bet ir paredzēts ir uzbērums ar
Nu, pagaidu sēdvietā.
Nu jā, nu, uzbērums, ziniet, tribīnes, jā, lietus līst, nu, skatītājiem, zem klājas debesis, ties, cik labi nav. Un vēl viena liela tāda atziņa, pie kā es esmu nonācis, nekas ilgāk nav par pagaidā, tāda teiciena. Man stāv joprojām, teiksim, mums ir sintētīgās laukums, viņš futbola laukums, jā. Viņš ir uztaisīts, visi forši sataisīts, nu, pagaidām bez apgaismojuma. Tagad nāk rudens, ja nāks pavasaris, tumšs, mēs ārā nevaram nodarboties, mums ir sintētikas laukums, bet mēs nevaram nodarboties, jo tumšs, nav apgaismojuma. Nu, es baidos, lai tikai nesanāk, mums ir lielo stadionu ar tāpat, mēs te pa drusciņai, uztaisīsim garderobes, teiksim tā kā kaut kādu parodiju, kā tagad man ir pie gimnāzijas sintētikas laukuma, tā garderobe varētu būt, es nezinu, kāda individuāla sporta veida pārstāvjiem, tur ir cilvēki pieci var ieiet, trijās dušas, kur nomazgāties, nu, dot divs, lai lielajā stadionā nebūtu tā. Paldies.
Es nedaudz vēl gribu pāris teikumus pie Jāņa paturpināt. Par tām tribīnēm man bija tāda doma, ka vai viņas vajadzēja tik kritiskā stāvoklī, viņas nebija, ka pilnīgi viņas bija jārda nost un atstāt pliku. Tur vajadzēja skatīties. Es ceru, ka priekšsēdētājs pats ir sportists un viņš atbalstīs sportu un padomāt arī realizējot tos projektus konkrētāk tajā dziļāk projekta iekšā, lai tur viss būtu, kā Jānis teica, lai gan tas, gan ģērtos, gan tas, bet mēs tā primitīvi skatāmies, visu nojauksim, noardīsim, kaut gan tur pusi vismaz viņu varēja renovēt to. Nu, tas jāskatās projekti dziļāk iekšā un šī gadījumā tiešām ar sporta laukumu, jo Balvi ir tā pilsēta šitajā vismaz 100 km rādījusā, kurā nav normāla stadiona un nav normāla sporta laukuma, pat bērniem trenēties un pieaugušajiem.
Pēteris personīgi biju pie tribīnēm ar celtniekiem, un tiešām viņas nav lietojamas, ja mēs negribam, lai kādam uzgāstās uz galvas.
Nē, nu, es domāju, vecāki, ja tie, kas ir pilsētnieki un nedzīvojam laukos, tie atcerās, ka šīs tribīnes cēla kas. Un vispār, es domāju, vai tiešām mēs tagad būvējam, es domāju, nu, lielu tiešām stadionu, un mēs renovējam kaut kādu atvainot, nu, pussabrukušas tribīnes, renovējam. Nu, tad kurā pilsētā vispār tādu darē? Es nezinu, es gan domāju, ka tur viss, ne, nu, ne jau tās tribīnes, tiešām viņas bija bīstamas jau laiku atpakaļ, kad tur bija visi štiri redzami un visu pāri, nu, nav viņas renovējumas, tur tiešām.
Nē, no šīm sarunām, tieši tāpēc man ir jautājums, kāpēc mēs pie šī lēmuma, nu, kāpēc nav to tribīņu klāt uzreiz, nu? A kāpēc, nu, kāpēc mēs nepielikām klāt pie šiem, nu uzreiz izsludinot iepirkumu un visu, nu, nojaucam tribīnes, nu, uzreiz būvējām klāt, kāpēc tad mēs nevarējām lielāku aizņēmumu ņemt, vai tad ir kaut kāds ierobežojums ir? Kāpēc mēs vienkārši nojaucam un nebūvējam uzreiz? Pie šī paša lēmuma un pie šiem, cik tur bija 205 tūkstoši, es skatos bez PVM, nu, būtu, nu, 400. Ko tad? Ar PVM, nu, jā, bet kāpēc mēs nav būvēšana iekšā šajā aizņēmumā?
Jā, mēs varu pateikt arī no sevis, ja jūs esat apkārt pa stadioniem visi braukājuši, teiksim, mēs esmu pietiekami daudz braukājis. Ja mēs gribam vienkārši tribīnes, tad tie nebūs 200 vēl klāt, tie būs vēl mazāk. Ja mēs gribam normālas, tie atkal nebūs 200, tie būs daudz vairāk. Ja mēs gribam ar telpām apakšā, ar jo vienkārši plikas tribīnes, tad tās ir atkal aizņemta vieta un neizmantota vieta, tāpēc es lūgtu skatīties tā, kā runājam arī trešā kārta vai kura, jo pašā pirmajā projektā, kas mums bija paredzēts, tas bija tribīnes ar treniņu telpām apakšā ar laukumiem. Es varbūt tad gribētu lūgt skatīties to jau nākotnes rakursā ar tribīnēm un papildus laukumiem, kas ir domāti no tribīnēm līdz, ja nemaldos, tā ir sporta iela. Tas ir tanī posmā, kas bija domāti laukumi basketbolam un volejbolam. Un tribīnes jau domāt ar domu, kad arī zem tribīnēm varēs ziemas periodā trenēties. Tāpēc tagad tribīnēm ieguldīt, nu, es pieļauju līdz pusmiljonam, es domāju, mēs tīri finansiāli varbūt neriskēsim to darīt. Ir galvenais ir tas, kad stadions nav redzējis sacensības no 94. gada, un es tā, ka, ja kā arī teicāt, arī, ka sportists var pateikt, kad 23 gadi, tur sacensības labā līmenī nav notikušas. Beidzamās bija 94. Lauku sporta spēles. Un līdz ar to stadions ir tikai gājis uz, nevis uz augšu, bet uz leju. Un tāpēc jebkuram sportistam, jebkurā sporta veidā, ko ir arī atzinuši citi sporta veidi, teiksim, arī tāpat ir peldēšana, kas šogad bija nometnēs, pateica, ja būs stadions, mēs dzīvosim šeit. Jo jebkuram sporta veidam stadions un laukums un celiņi ir pati svarīgākā lieta. Tāds ir mans komentārs. Lūdzu,
pēc. Ja es vēl nedaudz pie šī jautājuma. Es jau arī iepriekšos sasaukumos, mēs tikam daudz sprieduši par to stadionu kā tādu. Noteikti tie veci deputāti, kas te bija atcerās, ka bija te varianti dažādi, ka te nav vietas, viņam jāstāv bija citā vietā. Globāli tas skatoties, principā šī vieta viņam, nu, mēs esam iesākuši tos projektus realizāciju, ja viņu rekonstrukciju, nav labākais risinājums, bet perspektīva jau vispār jāskatās uz lielo. Mēs sastiktu tā gadījumā kā kaimiņos Preiļos, teiksim, Madona Aigars ir bijis, zina, Gulbenē, nu kaut vai tādu normālu stadionu, jo Balvos tiešām te nav vietas. Te nav
uz to arī mēs ejam, uz to stadionu. Nē, es nezinu, Gulbenē, kas ir savādāks Gulbenē. Nē, mums ir futbola laukums, būs viens no lielākajiem Latvijā. Jā, nu līdz ar to tas ir pakārtots celiņi. Tas ir lielākais Latvijā būs, tas ir saskaņots jau bija ar federāciju. Viens no. Un nesapratu par mašīnām.
Nu, es domāju, ka
stāvvietas ir visapkārt visām trīs.
Es domāju, ka beidzot stadiona jautājums ir iekustējies. Pareiz teici tie vecie deputāti, kas zisinājuši mutes entos gadus, beidzot ir sakustējies. Nu, bija varianti, mums taču visādi atcerieties. Celsim mēs kompleksu aiz Pelnupes, nesen nāca stadionu, varbūt kaut kur citur, vai atstāt te un renovēt. Nu, bija izšķiršanās, renovējam te. Nu, šobrīd ir solis pa solim variants. Man liekas, ka es te pagaidām nekādas milzīgas neizdarības neredzu. Var darīt visu uzreiz paķert un var darīt solīt pa solim. Te pasakiet, kura metode ir labāka, kura sliktāka. Es domāju, vienlīdz viena ir stiprās un vājās puses un otrādi. Ja, tā kā, man liekas, tikai šis ir atbalstāms. Atbalstāma gan stadiona vieta, jo, ja viņš tik sakārtots, arī tautas sportisti, tie, kas nenodarbojas ar sportu profesionāli, izmanto šo infrastruktūru, gan arī profesionāļi.
Drusciņ par vēsturi. Tas stadions īstenībā mums bija diezgan nopietni nodomi rekonstruēt šo esošo stadionu un bija arī izstrādāts tehniskais projekts, bet viņa kopējā uzcelšanas summa bija 2 miljoni kaut kur. Bet mēs meklējām, un faktiski šajā programmēšanas periodā ne kultūras, ne sporta objektiem nav pieejama Latvijā, diemžēl. Un līdz ar to bija apstājies, un tad mēs meklējām citu ceļu. Citu ceļš faktiski īrosmi deva tas, ka izdevās panākt, ka tie 100 tūkstoši no valsts budžeta šogad ir iedalīti stadionam. Un tas jau deva to ir iespēju, bet es saprotu to, ka tie 100 tūkstoši šogad ir jābūt, par to ir laikam vairāk jāuztraucās.
Lūdzu, Sandra.
Klausoties visu šo un papildinot arī to, ko Jānis teica, varbūt mans priekšlikums, komentārs, mēs šodienas domas sēdē vairāk kārtīgi atduramies un diskutējam pie tiem jautājumiem, kuros ir jāpieņem lēmumi par kaut kādām naudas summām, bet mēs ļoti daudz no klātesošajiem nezinām, kas īsti tiks darīts, kā mēs pie šādā risinājuma esam nonākuši un tā tālāk. Runājot par stadionu, man liekas, ka šis, ko mēs tagad šeit dzirdam un ko arī jūs te runājat, šis ir pilnīgi izglītības un kultūras komitejas jautājums, kuru vajadzēja apspriest varen plaši un nevis šobrīd domas sēdē mums par šiem jautājumiem runāt. Un tāpēc es nākotnē gribētu, lai arī šie lēmuma projekti, kas tiek gatavoti uz komiteju sēdēm, nu, nāk klāt ar dažādiem papildinājumiem, pielikumiem, komentāriem, nu, lai nebūtu tāmēm, lai nebūtu šie jautājumi, pēc tam mums domas sēdē varbūt tik varen plaši jāapspriež, un to mēs varētu darīt komiteju sēdēs, un tas arī ir jādara. Paldies.
Paldies par priekšu.
Es teicu visu domas sēdi klausīsies. Pirmkārt, tā ir mūsu nekompetence. Cienījumie deputāti, mēs neaizējām ne pie projektētājiem. Ne, mēs paskatāmies. Mēs ļoti labi zinām, kuros kabinetos ir projekti, kur ir par stadionu projekts, kur ir gaļas kombinātu projekts. Mēs neviens neesam iegājušajos kabinetos un paskatījušies šos projektus tīri individuāli. Un tad, ko tad mēs vairāk varam runāt? Arī Jāni, ja? Tu droši var iet pie gaidu, kas kundzes un paskatīties. Jā. Nu, tad lūdzu, tad arī tur vajag iet un piesaistīt priekšsēdētāju un šo jautājumu runāt. Nevis tad, kad nāk iekšējo lēmumu projekti, tad mēs šeit ceļam augšā šādus jautājumus. Tā ir vienkārši mūsu nekompetence uz doto mirkli. Paldies.
Paldies, lūdzu.
Man ir jautājums. Jānis.
Nu, tas jau tā, es jau pirms sarunas, tad es savu runu teicu, es arī teicu, varbūt savas nezināšanas un neizdarības pēc. Nu, nebēs parēni, varbūt ne jau visi kolēģi ir nekompetenti. Tā īsti nevajadzētu teikt. Kas attiecas, Egon, es nerunāju par neizdarību. Es nesaku, ka te kaut ko nav izdarījis. Es ļoti priecājos, ka tā stadionu taisa un viss notiek, bet es ļoti, ļoti uztraucos par tiem termiņiem. Kā mēs viņu vilksim, stiepsim. Nu, ziniet, es jums vēlreiz atkārtoju. Es esmu sezonu ar futbola komandu nospēlējis. Braukājis apkārt, viskaut kur. Mums nav normālu treņu apstākļu, kur trenēties. Mēs trenējamies uz mazā laukuma. Es runāju par termiņiem. Mēs ņemsim vienu kārtu, mēs taisīsim trešo kārtu, mēs taisīsim ceturto kārtu. Nu, tieši tā, laiks nestāv, laiks nestāv uz vietas, viss iet uz priekšu. Par tām pašām tribīnēm. Nu, ja tā būtu godīgi, ja nav tribīņu, nav sacensību. Nu, mēs varam uztaisīt stadionu, glīts smuks futbola laukums, glīts smuks skrēceļš, jā, trenēsies, jā, futbolisti spēlēs, kur viņi liksies. Bet skatītāji, kur? Stāvēs kājās. Es vēlreiz uzsveru, es runāju par termiņiem. Cik ilgā laikā to mēs izdarīsim? Kad? Par to es runāju. Un starp citu arī tāds pārmetums mazliet. Tu saki nekompetence. Nu tā pati slidotavas atrašanās vieta arī pie gaidu, kas kundzes plānos nav. Ja? Viet runa vienkārši, nu vajag, mans priekšlikums vispār būtu skaisti, smuki, ja mēs varētu visus mūsu, es nezinu, aizvest uz stadionu un izstāstīt, parādīt. Tur tas. Nekāda naida.
Tieši tāds arī mans bija jautājums. Es pēc Jāņa atvienojos, Pētri Kalniņa. Tāds arī jautājums bija, ir gala variants šim stadionu pārbūves, viss kompleksējis, noteiksim, variants, kā mēs būvēsim, jo saprotu, ka priekšsēdētājs izteicās, ka, nu, vajadzētu tās ģērtuves ar apakšārē, nu, saucamo, vajadzētu, tad es saprotu, ka būvniecības tāds projekts par visu gala variantu nav izstrādāts.
Ģērbtojumu es neteicu. Es teicu par treniņu.
Nu, treniņu, jā, bet...
Tās bija pirmajā projekta, ko minēja Kazinovska kungs, un tas bija lielais projekts uz 2 miljoniem.
Un cik šis projekts izmaksā to līdz galam izdarot ar visām ģērbtojumiem un visu tā, ka punkts uz īgu riežam?
Nu, ģērbtojums patreiz ir tagad kopā ar ģērbtojumu, tas būs. Patreiz tribīnes ir mazajā variantā, paredzētas ar uzbērumu, un, jāzina, tas ir ļoti daudz, kur, kā, nu, jāsaka, vienkārši plasmasas, kas ir uz uzbērumu, plasmasas sēdekļi.
Mēs principā
ejam
uz tiem
2 miljoniem? Nē. Patreiz, nu, tas projekts ir cits projekts, tagad šīs.
Bet, nu, kā tajā projekta tie darbi, nu,
bija pareizi.
Nu, patreiz, nu, nu protams, ar, ar domu par,
jā,
bet, nu...
Jā, ejam nākotnē, 5 gados, 6 gados.
Nu, kā strādāsim, kādas būs finanses? Būtu finanses uzreiz uztaisīt uzreiz pa 2 miljoniem. Es nebūtu pret.
Lūdzu, ja es drīkstu vēl vienu lietu, Aija teica, ka tādu praksi manā skatījumā nav jāpielieto, ka mums ir jāstaigā pa kabinetiem, tie projekti jāmeklē, jāskatās. Ne, atvainojot, tad labāk sasaucam kopā un uzliekam te vai pēc sēdes, vai pirms sēdes, vai tikšanās reizē tos, tos, teiksim, projektus vai tās aktuālos vietas, tos investīciju jautājumus, ko skatījām. Tas būtu tādā variantā jādara, nevis mums jāstaigā, jāmeklē projekti un jāskatās katram tur.
Paldies par komentāru. Vēl jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu, balsot par šo
lēmu. Es pie informācijā pie debatēm gribēju stāties.
Labi, tad lūdzu, atveram debates.
Es tādu mazu informāciju vienkārši neko tam līdzīgu, bet par stadionu tagadējām jau izmaksām. Tas pirmais iepirkums, nu, ko mēs saucam par pirmo kārtu, ir 790 222 eiro bez PVN. Otrā kārta, kur piedalījās tikai viens pretendents, ir 169 000. Un galu galā mēs arī nezinām, kad tas stadions būs un kad nesportisti skatītāji varēs viņu lietot.
Nākošais gads, tas nav tā, ka nav zināms. Nākošais gads,
es,
vasara.
Es sapratu sēdēt uz kaut kādu paaugstinājumu, tur uz plasmasas kreslēm, tur laikam nodrošināts būs, bet nu, lietas gadījums tur nepasargās. Ko es gribēju vērst uzmanību par tādām interesantām tendencēm iepirkumos mūsu, nu, ja mēs atceramies, ka es arī uzstājos iepriekš par gaļas kombinātu, tad es minēju, ka ir nosūtīts 2 saviem uzņēmējiem, lai viņi tur iesniedz savus pieteikumus, ka es minēju, vajadzēja 3 iesniegt. Jā, un šajā iepirkumā par papildus darbiem, par ko mēs tagad balsojam, ir iesniedzis 1 piegādātājs, kas mums nodrošina arī Balva kultūras atpūtas centra būvniecību. Pati būvniecība maksājums ir, viņš ir nosūlīts cenu pirmā būvniecībā, pamata būvniecība 888 094 eiro bez PVN. Tad viņam ir vēl papildus darbi nodrošināti 169 266 eiro apmērā. Tas ir tur vairāk par 1 000 000. Bet interesanta tendence ir tāda, ka ieskatījos YouTube mājaslapā, kas tad tas par uzņēmēju ir. Šis uzņēmējs visus iepirkumus ir uzvarējis Balvos. Un ja sasaista kopā ar to iepriekšējā gaļas kombinātu iepirkumu, nu, tad es saprotu, kādas tendences un kādas mums, teiksim, organizatoriskās struktūras valda ir. Jo, kā minēju, par iepriekšējā iepirkumu mēs nosūtījām tikai 2 pretendentiem par gaļas kombinātu. Vajadzēja nosūtīt 3 savu zināmiem iepirkumu komisijas priekšsēdētāji, vai jūs mani dzirdat. Un nevēlties uzdev... Un nevēlties... Labi, un nevēlties uzdevu jautājumu... par to izvērtējumu, kāpēc šajā iepirkumā piedalījās tikai viens pretendents. Nu, tas, tas es nevienu neapvainu, es vienkārši vēršu uzmanību, ka tas ir rada bažas par, par to, ka iepirkumu mums, nu, iepirkumu, mēs nenodrošinām iepirkumos to publisko iepirkumu likumā noteikto smērķus par caurspīdīgumu, atklātumu, konkurences neierobežēšanu un tā tālāk. Tālāk, un, un žēl, ka šajā tieši lēmumā mēs nevaram atbildēt uz jautājumu, cik tas stadions līdz galam maksātu, jo, ja pateiktu līdz galam, ka pilnībā viņš ir noslēgts to summu, iespējams, ka deputāti ir nobalsot par to lielās summas aizņemšanu, jo es saprotu, ka mums budžeta, budžeta kredītu daļa nav kritiska, lai mēs nevarētu ņemt lielāku kredītu.
Kas vēl debatēs ir runāt? Uzstāties.
Cik alga mums tad īsti ir? 8% kredīta daļa, ja? Nu, līdz 15% mēs varam palikt. Tām jau bez tribīnām kārtīgām, nu, tad taisam kārtīgi. Ja taisam vienu lītu, tad taisam kārtīgi.
Vienīgi es nevaru aizmirst, ka uzņēmējdarbības projektiem mums arī būs jāpriekšfinansē, mums priekš ir lieli kredīti. Nu, par to arī nevar aizmirst.
Paldies par priekšlikumiem. Vēl, kas ir grib lūdzu izteikties? Lūdzu, Egons.
Viena piebilde. Nav liela māka māksla paņemt un pa savu naudu, pa kredīta naudu uzcelt, da jebko un sasniegt ātri šos kredīta limita griestus, kā jau dzirdējat, pirmais tāds nopietnas grūdienas, lai kaut kas iedzīgs
remontu ziņā noteikti stadionā bija šie 100 000, kuri nav mūsu pašvaldības nauda. Tāpēc jau arī, manuprāt, mēs skatāmies, kur mēs varam piesaistīt maksimāli blakus vēl naudu, ne tikai celt par saviem kredīt līdzekļiem. Mūsu novadā ir vajadzību 101.
Indikācijas, ka varētu būt kādām projektu nauda?
Bija indikācijas par šiem 100 000.
Nebija. Nē, nu nav jau liela mākā arī nojaukt un nav savu pietā neko. Par tribīnām es runāju.
Vēl kā jūs gribat izteikties? Ja nav, tad es lūkšu balsot par šo lēmumu projektu par aizņēmu balvu stadionu pārbūves papildu darbiem. Balsot kas par? Par Aija Mežale, Inta Kaļva, Anita Petrova, Tālis Korlaša, Andris Kazinovskis, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzels, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Pēteris Kalniņš, Jānis Zakarīts, Eva Smirnova, Sandra Kindzule. Kas pret? Kas atturās? Atturās Sandis Puks.
Es arī pamatošu savu atturēšanos iemeslis, kā jurists nevarēja balsot, šie nav papildarbi, es kā arī minēju pašā sākumā, tie nav papildarbi, un man nav jālokās balsonā par to, ka iepirkuma komisija izsludinātu iepirkumu un nav konsultēsies, kāds iepirkuma nosaukums jāliek.
Locīties neviens nelīdz. Nākamais jautājums par Balnu Noda pašvaldības Tilžas internāta pamatskolas direktora funkciju deleģēšanu. Delegēt Balnu Noda pašvaldības Tilžas internāta pamatskolas direktora vietniece izglītības joma Elitei Čirkevei Tilžas internāta pamatskolas direktora pienākumus, kas saistās ar līgumu slēgšanu, administratīvu aktu sagatavošanu, izdošanu, uzraudzības kontroles izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi attiecībā uz lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais būs virkne amatu savienošanas atļauju. Ja atļausiet katru nelasīt, jo esat iepazinušies. Vienkārši var, ja nav pretenziju, kad es nolasīšu, kam tas ir, un tad nobalsot. Vai nav pretenzijas? Nav, ja? Nav. Pirmais ir par amatu savienošanas atļauju Gintai Zaharānei. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par amatu savienošanas atļauju Terezijai Začevai. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par amatu savienošanas atļauju Sarmītei Gžibovskai. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par amatu savienošanas atļauju Ivetei Kukurevičai. Kas par? Pret? Pret Eva? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par avotu savienošanas atļauju Kristīnei Terentjevai. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par avotu savienošanas atļauju Jānim Zakarītim. Kas par? Pret? Atturās. Atturās Jānis Zakarītis. Jānis Zakarītis nepiedalās. Nākamais par amatu savienošanas atļauju Genovefai Viermacānai. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Pāriesim pie dienas kārtības papildus jautājumiem. Pirmais par līdzfinansējumu nodrošināšanu biedrības Kalmārs projektam attīstības piramīda. Projekta attīstības piramīda atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1769 eiro apmērā biedrībai Kalmārs. Lūdzu jautājumi.
Jā, lūdzu, Olga Sīva.
Biedrība iesniedza pirmdienu iesniegumu. Tādā doma ir blakus rotaļu laukumu uzstādīt tādu piramīdu, pa kuru var kāpelēt lielākiem bērniem. Lai viņi varbūt nevien.
Ja visi zinu, ir Jūrmalā, ir vairākās pilsētās, jā. Tas jau ir pavisam lielāk, ir
trosses,
kur ir uz riņķi un var kāpt līdz augšai piramīdu. Ko?
Viena.
Nē. Skvēra starp strūklaku.
Skvēra, blakus, jā.
Starp strūklaku un rotaļu laukumu.
Uz topa pusi, jā.
Viņš lien iekšā tieši.
Viņš uz zemes būs, nebūs apušā tā pamata.
Būs. Tikai ne tāds pamats, mēs sliedzāmies uz smilti tomēr, jo...
Jā.
Kas?
Strūklakais
kāds ir no ielas puses tā, ka vairāk.
Viņš aizinteres.
Nu, lielākā strūklaka izskatīsies. Pāri celiņam skverā tā bija vieta, bet tīri no tā viedokļa, tad mums ir stipri jādomā, ko ar zāli darīt, jo zāli izmīdīs, tad tas arī nebūs labi. Jo viņš it kā būs nost no tā visa, kāpēc tas arī vairāk ir domāts, lai tomēr var arī ne tikai mazie bērni, bet nu jau jāsaka tuvāk 10 un bišķiņ nedaudz vecāki, jo tur var kāpelēt jebkura vecuma. Tur ir koki, jā, es sapratu, tur skaita koki un kamera tai skaitē patreiz ir uzlikta.
Jā, tur finansējums koki. Finansējums, ko pretendē, ir 10 000, 1 000 līdzfinansē, tā, ka ir veikta jau cenu aptaujā, nu, tas ir vairāk no domas puses, iniciatīva ir klāt vajadzīgi 769 eiro, tāpēc ir 1 769 eiro līdzfinansējums.
Nē, viss ir kā,
kopējā summa
10 000. Nē, kad uzstādīs, tad vairs nebūs nekas labojums.
Nē, mēs braucām un skatījāmies, arī personīgi es braucu un skatījos.
Metālu ūžņus nodosim labi.
Jo, jebkurā gadījumā tā vieta vēl ir jāpapildina, un tā ir tā viena no domām, kas bērnus, ne, jo tomēr, jūs ziniet, pusauģi jau sāka laust esošo rotaļu laukumu, un tā ir tomēr vieta, kur var kāpelēt ne tikai pusauģi, arī... Ir redzēts arī varam mēs kāpt iekšā, tā ka tas nav nekad. Ne, vienreiz. Jā. Vēl jautājumi. Vēl jautājumi nav, lūdzu balsot par šo. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, pieņemsim balsīm. Nākamais par līdzfinansējumu nodrošināšanu balvu evangēliski luteriskai draudzei projektam piemiņas dārs. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1 000 eiro. Lūdzu jautājumi.
Šī ideja, kā stāstīja, tapusi sen, tas ir tieši aiziet aiz brāļu kapiem tas ceļš, luterāņu kapi, jā, un tas tieši tas gabals zemes, kas piedara luterāņu draudzei, tiks sakārtots daļai tieši, kas gar ceļu.
Starp baznīcas ielu un luterāņu kapiem.
Jā, starp baznīcas ielu un ar luterāņu kapiem. Tiks uztaisīts stāvlaukums, būs uzlikti soliņi, košumkrūmi, gāja tā, ka kas aiziet no kapiem pa taisnos baznīcas ielas. Nu, tāda ir ideja.
Tur nebija mazdarzība kaut kādā?
Nē, kādreiz bija. Vairs nav neviena tur. Jā. Arī tur bija. Bija, jā. Bija tur, bet tā... Vairs nav.
Vēl jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās.
Iesniegšana ir 29. septembris, tad 3 mēneši, vēl 3 mēneši nākoši, kad tas ir.
Nākamais par līdzfinansējumu nodrošinām biedrības pāru 50 projektam veicināt pāru pas ielas un mikrorajona iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves, vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1000 eiro. Biedrībai pāru pa 10, pāru pa siela 10, 11, tilžas pagasts. Lūdzu, Olga, vēl jautājumi. Olga, paskaidro, Lūdzu.
Šī biedrība ir no tilžas pagastā, viņi apsaimnieko savu daudzdzīvokļu māju, ir pagalms, grib uztaisīt ietves, uzlikt rotaļu laukuma elementu, nu, grib sakopt teritoriju piegulošu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais par līdzfinansējumu nodrošināšanu biedrības Next Horizont projektam lauku kultūras centrs iedzīvotāju pašapziņas celšanas pamats. Un līdz nodrošināt līdzfinansējumu projektu atbalsta gadījumā 400 eiro.
Jā, šī ir mūsu tilžas arī biedrībā, kas grib iegādāties skaņu aparatūru, digitālas klavieres, projektoru un portatīvo datoru, lai varētu to izmantot tilžas kultūras namam, tilžas kultūra vēstures un turisma centrum.
Jautājumi?
Nē, 4000, tas ir līdzfinansējums 10%.
Jautājumi? Jautājumi nav tu?
Par redakciju, tur ir pareizi diskus mūsu lēmumā redakcijā, ka nav ierakstīti tie 10%.
Viņi pieprasa līdzfinansējumu, biedrība griežas un lūdz no konkrētu summu.
Nē, nu, tā ir, nu, es vienkārši atko par redukcijas, ne jau par pašu būtību. Ir citos lēmumus, mēs rakstam nodrošināt 10% atmērā, kas sastāda tik un tik.
Mūsu projekti,
jā. Viņi prasa tik daudz. Nu, varbūt viņiem ir lielāka summa, viņi mazāk prasa. Tad vēl jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par, pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais par līdzfinansējumu nodrošinājumu biedrības vienlīdzība projektam mēs dejojam, mēs dziedājam. Dejojam, mēs dziedājam.
Nu, tā teksts arī bija tāpēc.
Atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 559,27 eiro. Biedrībai vienlīdzība pansionāts balvi 36. istabā.
Jā.
Nu, tāda ir juridiska adrese.
Nē, tas nosaukums, bet tāds bija iesnieguma nosaukums. Es arī tā padomāju, bet, nu, atbilstoši iesniegumu. Jā.
Jautājumi.
Viņi grib nopirkt arī gaismu iekārtās, nu, aprīkot savu aktu zāli.
36.
Gaismu vadības pults, nu, pasākumu.
Jautājumi.
Skaņas gaismas, jā.
Lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais beidzamais 69. Jautājums par līdzfinansējumu nodrošināšanu biedrības mans patvērums projektam sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošanā. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1269,36 eiro. Apmērā biedrībai mans patvērums. Lūdzu jautājumu.
Jā, ideja ir uztaisīt stāvlaukumam Raiņa 52, lai būtu piekļuve sociāla pakalpojuma sniegšanai. Biedrība darbojas tieši Raiņa 52. Kāpēc par tiem 10% te arī ir maksimāla summa 10 000, 1 000, 10%, bet viņi prasa līdzfinansējumu 1269,36 eiro. Nu, tāds ir aprēkins, tāda ir tāme.
Jo zemes nomas tas līgums jau bija iepriekšējā sasaukumā, ja nemaldos.
Viņi arī pagaišā mēģināja startēt neveiksmīgi, varbūt šoreiz izdosies.
Vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies vienbalsīgi. Līdz ar to dienas kārtība ir izskatīta, Paldies par darbu, slēdzi, pasludinu par slēgtu.